Joo, ruvetaan taas hommi. Mun olisi oikeastaan pitänyt viime yö käyttää siihen, että mä mietin, mitä mä tänään puhun, mutta kun mä peuhasin tämän onnettoman videoinnin kanssa, niin nyt täytyy vähän sitten vetää vasemmalla kädellä. Ja jos pitää, mä sanoin, että jos pitäisi lähteä sitä videointia miettimään. Se videoinnin ongelmahan on se, että tämän koneen teho ei riitä yksinkertaisesti siihen, että tämä yhtä aikaa tekisi niin kuin sitä, että tämä tallettaa sitä videota ja antaisi käyttää tässä jotain oikeaa ohjelmaa. Se on murhe. Ja mikäs meillä oli ratkaisu siinä, että minkä takia ne pystyn menemään nopeammin järjestykseen ne ihmiset tuossa, kun se, että mä olisin tehnyt se homma yksi. Mikä oli se oleellinen asia siinä, mikä on se tapaa tulevaisuudessa ja oikeastaan tänäkin päivänä antaa lisää sitä tietokonetehoa. Eli se rinnakkaisuus. Otetaan lisää vehkeitä käyttöön. Eli kokeillaan nyt tätä videointia sitten sillä tavalla, että otetaan lisää vehkeitä käyttöön, että otetaan tuolta tuo mun huoneessa oleva tietsikka. Ja tehdään sille, että tuodaan sen huoneessa olevan tietsikan ruutu tähän näin. Ja pelataan silleen, että mä oikeasti käytän nyt koko ajan sitä konetta, mikä on siellä mun huoneessa. Ja mitä me täällä nähdään, niin me nähdään vaan sen ruutu. Ja sitten mitä tämä kone tekee, niin tämä vaan tätä kuvaa, mikä tässä on, kaappaa tiedostoa. Eli nytten periaatteessa ei pitäisi haitata se, että tämä kone on mopo. Koska tämä kone tekee nyt yhtä hommaa, tämä kaappaa vaan videota. Ja sitä likaista työtä pyörittää Eclipseä tai mitä me tänään tehdäänkään, niin sitä tekee sitten se mun kone siellä. Sitten tässä voi käydä sillä tavalla, että mä sekoon näiden koneiden välillä, koska ihan helpolla ei sitten näe, että kummassa koneessa me oikeasti ollaan. Mutta mä koitan olla koko ajan siellä mun työhuoneen koneella ja pärjätä tämän asian kanssa. Okei, varsinaiseen asiaan. Tähän tämä sattuu, että tämä piirtovekooti ei toimi enää yhtä sukkelaa. Eli nyt me on katsottu, mitä ne algoritmit on. Eli oikeasti se algoritmi ei ole mitään muuta kuin ohje tavallaan. Ohje, että kuinka me tehdään se homma, niin silloin se homma tulee tehtyä. Ja se, mitä tänään pitäisi katsoa, niin on sitten se, että minkälaisia ohjeita me oikeastaan voidaan antaa. Ja tämä listahan on semmoinen, mikä muuttuu maailman myötä, että kun meille tulee parempia kieliä, niin saattaa olla valmiiksi isompia juttuja, mitä tehdään. Sillä meidän demoissa me todettiin, että ne ohjeet tehdään jotakin, saattaa olla semmoisia, että kävele. Mikä on aika raakasti sanottu se kävele, koska se sisältää niin monta osa-operaatiota. Mutta se on se kaikista tärkein opetus siinä, että me ei voida hallita asioita, jos ei me oteta jotakin valmista isompaa ja käytetä sitä. Se kävellekin sitten, jos yritettiin sitä tehdä, niin kävellekin sisälti oikeastaan semmoisia asioita, että nosta vasenta jalkaa. Mikä ei sekään ole itseasiassa selvää, mitä se tarkoittaa. Siinä tarvitsee jotenkin lähettää hermoilpunssille, mistä ne ei tiedä, mitä se hermoilpunssi oikeasti tarkoittaa, että onko se sähkö vai äänialto, ja sitä ne ei tiedä. Mutta kuitenkin pitäisi lähettää se hermoilpunssi täällä olevalle kasalle lihaksia, jotka tekee sitten jotakin, ja kaiken sen kirjoittaminen auki, niin se vasta homma onkin. Mutta oleellista on se, että me on siinä uskallettu käyttää nyt semmoista rakennetta, että me sanotaan, että kävele. Ja sitten me saatiin se käyttöohjeet sinne, että kuinka tullaan meille kotiin, niin tehtyä huomattavasti helpommassa, kun ei joka kohtaan tarvinnut sanoa, mitä se kävele on. Eli lähdetään katsomaan vähän sitä, että mitä ne on ne rakenteet, mitä me uskalletaan niissä käyttää. Ja te olette edellisellä kurssilla näihin jo aika paljon törmänneet, ja sen takia nyt vähän oijotaan niitä, mutta käydään ne kuitenkin läpi. Eli yksi ensimmäinen rakenne, mikä meillä tulee vastaan, ja karkeasti voisi ehkä sanoa, että me ei tarvita koko ohjelmaa, jos ei siihen tule ehtoja. Että jos on niin helppo algoritmi, että se on pöt suoraan eteenpäin, niin se on siinä ja siinä, että tarvitaanko siihen ohjelmaan. Toki monesti elämä helpottuu semmoisestakin asiasta, jos tekee ohjelma itsellensä, mikä menee vaan suoraan eteenpäin. Mutta hyvin usein siihen sisältyy tämä, että meidän tarvitsee tavalla tai toisella päättää, että jos kello on yli puolen yön, niin kanssii mennä ehkä taksilla ja muussa tapauksessa kanssii mennä linja-autolla. Ja sitten joissakin tapauksissa näitä algoritmeja lähdetään kuvaamaan sillä tavalla, että piirretään jollakin kaunilla vuokaaviosysteemeillä. Mä en henkkohtaisesti eläessäni ole ikinä käytännön työssä piirtänyt noita, koska siinä ajassa, kun mä piirrän yhden tuommoisen kuvan, niin mä oon kirjoittanut melkoisen metrimäärän ohjelmakoodia, jolloin ihan rehellisesti sanoen mä en näe mitään hyötyä tuommoista kuvan piirtämisestä. Mutta koska niitä jotkut piirtää, niin sitä pitää tietysti osata lukea sitä kuvaa. Eli sen verran pitää osata, mutta mä en ketään kiusaa sillä, että käskisin piirtämään vuokaavioita jostakin. No sitten meillä voi tuo ehtolause mennä useampaan palaseen, tuossa vähän näköjään joku kompressointi on syönyt viivat ohkaiseksi, eli meillä voi olla se ehto ja sitten siitä seuraa monta valintaa. Esimerkiksi ennen vanhaan tilanne saattoi olla, että auton rekisterinumero kertoi suoraan, mistä läänissä se on kotosi. Sen jälkeenhän tuo on rikottu ja läänit on rikottu monta kertaa, tätä esimerkkiä enää validi, mutta näette kuinka vanhoja esimerkkejä mulla on täällä. Ja monessa kielessähän tämmöinenkin rakenne on valmiina. Javassa teillä oli siellä switch-rakenne, joka tekee tuommoisen asian. Mutta me ei ihan välttämättä tarvita tuommoista. Eli pelkällä sillä ehtolauseella me voidaan kyllä hoitaa tämäkin aina, kirjoittamalla paljon peräkkäisiä ehtoja, että ei se ole niin kuin kieleen välttämätön rakenne. Me voidaan ajatella silti niin kuin yhdellä tasolla, että me vaan nyt valitaan näistä isosta joukosta joku. Ja jos kieli ei semmoista rakennetta tuo, niin me voidaan silti se ehtolauseella kyllä kirjoittaa, että siinä ei ole hätää. Sitten silmukoita, joita periaatteessa on kahta päätyyppiä. Ja jos mä oon rehellinen, niin useimmiten mä en kummallakaan näistä tule toimeen, mä tarviin vielä kolmannen silmukan, joka ei ole for-silmukka, vaan for-silmukka on oikeasti tämä while-silmukka. Ja mitä näille ehdoille on tässä erona, niin erona on se, että toisessa ehtotyypissä me ensin katsotaan, että tehdäänkö jotain hommaa, ja sitten voi olla, että me ei tehdä sitä hommaa, ja sitten jos se ehto on totta, niin me tehdään se homma, ja sen jälkeen palataan uudestaan kysymään, että tehdäänkö sitä hommaa. Ja toinen tapaus on semmoinen, että me tehdään se homma joka tapauksessa yhden kerran, ja sen jälkeen katsotaan, että kanssiks vielä tehdä uudestaan, ja sitten palataan tekemään se homma. Ja tämän nimihän Javalla on while, tämän silmukan, ja tämän nimi on Javalla do while. Pascalissa tämä on while, ja tämä on sitten repeat until. Ja se ehto on just päinvastainen niin kuin Javassa, mutta että se rakenne kuitenkin löytyy niin kuin yleensä kielestä kuin kielestä. Se, mikä tästä puuttuu mun mielestä niin kuin lähes kaikista kielistä rehellisesti tehtynä, on semmoinen silmukka, että ensteks me tehdään jotakin selkeästi, sitten meillä on se ehto siitä, että vieläkös tehdään hommia, ja jos vielä tehdään hommia, niin sitten tehdään niitä hommia, ja sitten palataan uudestaan tuonne kohtaan. Ja jos päätetään, että ei tehdä hommia, niin mennään tuolta ohite. Ja tuo on käytännössä melkein se useimmiten tarvittava silmukka. Ja minun mielestä se puuttuu näistä kielistä. Että yhtäkään kieltä, missä tämä olisi rehellisesti tehtynä, niin ei ole ollut. Ja sen takia tätä pitää sitten kikkailla näillä kielillä eri tavalla, että tämä saadaan toteutettua. Ja Javalla mä esimerkiksi tämän kikkailen useimmiten sillä tavalla, että mä teen ikuisen silmukan while true, eli siihen ehtolauseeseen laitetaan semmoinen, mikä aina tosi. Eli tämä kohta, mistä mennään läpi, niin se pakotetaan menemään väkisin eteenpäin. Ja sen jälkeen tulee tämä meidän homma-osio tähän, sen jälkeen tulee tuo ehtolause, ja jos se ehtolause on totta, niin silloin että me ei halutakaan jatkaa enää, että se ehto on semmoinen, että jos näin on, niin me ei haluta jatkaa hommia, niin sitten mä pistän siihen breikin. Tämä tulee käytännössä kirjoitettua monesti, mutta varoitan nyt, että mä tulen tämmöistä rakennetta käyttämään. Sitten jatkuu hommat, niin kuin tuossa oli, ja sitten on tämä silmukan lopettava sulku, mikä aiheuttaa meille, että mennään uudestaan tuohon alkuun. Eli javassa mä kikkailen tuon puuttuvan silmukan tolla tavalla. Ja tyypillisiä tämmöisiä silmukoita on esimerkiksi, kun me kysytään käyttäjältä jotakin, niin meille tulee vastaan se tilanne, että käyttäjältä kysytään vaikka, että anna nimesi, ja jos nimeksi annetaan tyhjä, niin sitten ei tehdä mitään. Niin silloinhan meidän pitää ensiksi kysyä se nimi, ja sitten katsoa, että oliko se tyhjä. Jos se oli tyhjä, niin sitten me häivytään pois tästä. Jos se ei ollut tyhjä, niin me tehdään sillä nimellä jotakin, ja sitten palataan uudestaan kysymään sitten jotain samaa asiaa. Eli mä en tiedä, miten se voitaisiin tehdä niin kuin siistimmin kuin tuo. Sitä mä en tiedä, että miksi ne ei ole tuonne kieliin sitä rakentanut. Ja Pascalilla tämä oli hirveän vaikea tehdä, koska silloin kun mä olin pienenä Pascal-kurssilla, niin kiellettiin go-to-lauseet. Ja tämä break on go-to-lause, koska tosiasiassa se tarkoittaa sitä, että hypätään tämän silmukan lopettavan sulun tuolle puolelle. No, siellä suoret tietokoneviisaat kielti koutulauseiden käytön. Sitten sinne hirveällä kikkailulla tehtiin kaiken maailmassa lippumuuttuja, että vai silmukoidaan boolean on true, ja tässä sitten vai silmukoidaan. Ja sitten tässä laitettiin, että silmukoidaan false, ja sitten hirveitä begin-endejä tai muita tänne väliin, ja sitten mentiin uudestaan tonne ja katsottiin, että onko silmukoidaan tosi, ja sillä tavalla vasta tosi sotkua tuli. Että siinä tuli se käsittämättömiä lippumuuttuja, mistä kukaan enää tiennyt, mitä niillä tehdään. Ja sitten tuli se tavallaan maailmaan pelastamaan asiaa, ja sinne ne laittoi tämän break-lauseen, joka sen jälkeen on kopsittu kaikkialle muualle, mikä on oikeasti koutulause. Eli ensin ne kielti sen koutulauseen käytön, ja sitten ne lisäsi kieleen sen koutulauseen pikkasen eri nimellä. Toki tämä asia, mikä tässä on, niin konekielitasolla heikkotehoiset tai tuommoisissa pikkuprosessoreissa ei ole silmukoita ollenkaan. Konekielitasolla tämmöinen käytännössä tehdään sillä tavalla, että täällä on konekielikäskyjä ja täällä on viimeisenä käskynä koutulause tonne kohti. Eli käytännössä nämä silmukat sitten konekielitasolla on aina kuitenkin koutulauseita. Te ollaan tietokonejärjestelmät, kurssi vai mikä, niin saatte tutustua konekieleen ja mäkin saatan täällä vähän näyttää, että tiedetään periaatteessa miltä se näyttää. Mutta okei. Erinäköisiä silmukoita me tarvitaan. Tarvitaan hyvin helposti ja sitten käytännössä kun me tehdään niitä algoritmeja, niin me hyvin nopeasti törmätään, että me tarvitaan algoritmeissa muuttujia. Että sekin on aika kummallinen ohjelma, missä ei olisi mitään muuttujaa. Se tarkoittaa sitä, että se toimii aina samalla tavalla. Ja onko semmoinen mikä on ohjelma, mikä toimii aina samalla tavalla? Että mä kysyn siltä mitä tahansa, niin se vastaa aina samaan asiaan, niin se on taas vähän kyseenalaista, että olisiko se. Eli ne on muuttujat, melko väkisin tulee mukaan. Se, että minkälaisia nuo muuttujat on, niin se on sitten riippuu tilanteesta. Ja tehdään tämä nyt ihan käytännön tilanteeksi välillä ja kirjoitetaan välillä oikein java-ohjelma tästä asiasta, että miten nämä algoritmit nyt liittyy siihen Javaan, niin lähdetään tekemään tämä sama asia Javaaksi, eli tässä monisteessa se mulla ei ole, mutta koitetaan kirjoittaa se Javaaksi ja saatte sen tuolta netin kautta. Mä unohdin sen tulostaa tässä kaikessa hässäkässä, kun mun kone piti puutata ja se kesti 15 minuuttia, niin mä en ehtinyt edes tulostaa missään välissä tätä. Mutta koittakaa seurata ja ehkä tulee paremmin seurattuakin kuin se, jos ne näissä. Ja mä nyt teen sen suoraan Eclipsellä, koska mä lähden siitä ajatuksesta, että te olette edellisellä kurssilla opetellut sen ymmärtämään, että se Java-ohjelma ei ole mitään muuta kuin tekstitiedosto, joka käännetään komennolla Java luokkatiedostoksi ja sen jälkeen komennetaan Java-komennolla ajettavaksi luokkatiedosto. Ja miksi tämmöisiä Eclipsejä ja muita on olemassa? Niin siksi, että sitten kun me tehdään ammattimaisesti jotain ohjelmaa, niin siellä on hirveästi asioita, millä sitä ohjelmoijaa voidaan auttaa. Ja nämä on pitkän kehityksen tuloksia tämmöiset ideet, niin kuin tämä Eclipse on. Ja mun henkilökohtainen mielipide on, että mä en missään tapauksessa suostus enää tässä iässä niin kuin kirjoittamaan koodia millään muulla kuin kunnon ideellä, eli Integrated Development Environment. Eli siinä on integroitu kaikki ne asiat, millä sitä ohjelmoijan työtä voidaan auttaa samaan kasaan. Ja jotkut näistä ideistä, niin kuin esimerkiksi tämä Eclipse on semmoinen, mihin voidaan sitten hirveästi liittää toisten tekemiä lisukkeita, plugineja, ja saada sitä vielä enemmän integroimaan niitä toimintoja yhteen. Eli esimerkiksi meidän kurssilla tähän liitetään se versiohallinnan käyttö tähän Eclipseen, ja sitten tähän liitetään se testausympäristö, että me saadaan helpolla testattua niitä meidän asioita. Mutta nyt ei niistä enempää, nyt lähdetään, mulla on tässä näköjään hirveästi workspaceja, ja tämä Eclipsen käynnistäminen mun koneessa kestää 5 minuuttia, niin mä en lähde siihen vaihtamaan sitä workspaceja, vaan tehdään nyt uusi projekti tähän workspaceen, eli lähdetään siitä, että tehdään uusi projekti, ja Java-projekti tehdään suurella innolla, ja projektin nimenä on vaikkapa alkuluku, jos me sitä ollaan tekemässä. Ja mä en ole ikinä oikein tajunnut tätä Eclipsen workspacea, että mulla on joku aukko sivistyksessä, ja sen takia mä en halua sinne tehdä mun tiedostoja, vaan mä haluan, että mun tiedostot on rehellisesti levyillä semmoisessa kohti, missä mä tiedän. Te saatte käyttää sitä eri tavalla, jos haluatte, mutta mä käytän sitä sillä tavalla, että mä laitan tämän tiedoston menemään nytten tuonne. Mä tekasin itselleni tuommoisen hakemiston valmiiksi tätä luentoa varten, ja laitetaan sinne menemään tämä meidän projektitiedosto, ja sitten siellä ei ole mitään sen kummempaa, me ollaan onnellisia tähän. Me voitaisiin vaihtaa tuota, että minne se tekee oletuksena ne class-tiedostot, ja hyvin monesti käytännössä se kannattaakin tehdä muuhun paikkaan, mutta nyt me ei tehdä kovin isoja juttuja, niin ei sitten tehdä muuta. Eli tämä mun hakemisto, mihin mä rupesin tekemään, niin on periaatteessa oli äsken tyhjä, ja nyt sinne tuli sitten Eclipsen tekoisena tämä .project-tiedosto, missä se Eclipse kuvaa itsellensä, että mitäs kalikoita tässä oikeasti on nyt mukana tässä pelissä. Ja sitten sinne tuli tämmöinen .classpath, joka kertoo, että mistäs kaikkelta se käy etsimässä sitä tavaraa, jota sitten kun käsketään ajaa, niin pitäisi löytää. Nämä ei ole asioita, mitä teidän on pakko toimittaa se ohman mukana, että se, joka sitä jossain toisessa paikassa käyttää, niin se pärjää kyllä ilman näitäkin. Mutta jos te haluatte helpoksen, että toisessa paikassa sen käyttää, niin ne voitte toki laittaa menemään, mutta esimerkiksi tuo ClassPath on sille hassu, että se viittaa teidän koneessa oleviin tiedostoihin, ja jos te pistätte sen toiseen paikkaan, niin se voi ollakin eri paikassa ne tiedostot, ja se ei välttämättä toimi muualla. Et sitä ei sille välttämättä siirretä. Mä pistän kiinni nuo mun kaikki. Voi ei. 24 ikkuna. Saakohan ne mistään kerralla kiinni? Tietääks kukaan, saaks ne mistään kerralla kiinni kaikki? Ei oikein huvittas, kun siinä on korppia ja kaikkea. Niin. Kiitoksia. No. Mä en ole aivan kuru tässä Eclipsen käytössä, mutta olen parempi joku vuosi sitten. Vuosi sitten mä inhosin tätä, että nyt mä oon sitä oppinut joitakin positiivisia asioitakin näkemään. Mutta vielä siinä on paljon asioita, mitä mä inhoon, että tässä on sinne lievä nörttitekeleen maku tässä Eclipsessä vielä. Eli se on tehty niin kuin yhtä ajatusmaailmaa kohti, ja se ei välttämättä kohtaa sitä, mikä on mun ajatusmaailma, mutta se ei tarkoita sitä, että minä olen tässä tapauksessa oikeassa. Okei. Sitten lähdetään tekemään, nyt kun sitä Javalla kirjoitetaan, niin lähdetään tekemään uutta ja Javan tapauksessa luokkaa, mutta ton testaamisen saamiseksi toimivaksi muun muassa, niin mulla on viime vuoden esimerkit sillä tavalla, että ne on niin sanotussa oletuspaketissa, eli suoraan siinä hakemistossa, missä me näitä hommia tehdään. Mutta se ei Javassa oikein hyvin toimi. Eli Javassa kaikki kannattaa tehdä näköjään aina paketteihin, ja paketti tarkoittaa tässä meidän tapauksessa sitä, että luodaan tämän alle vielä yksi alihakemisto, ja sen ansiosta, että sinne luodaan yksi alihakemisto, niin siihen voidaan viitata mistä tahansa. Me saadaan tästä niin kuin periaatteessa nyt jotakin, mitä me voidaan sitten tulevaisuudessa kutsua mistä tahansa, kun me annetaan tälle pakettinimi. Eli tämä Javan paketti ei ole mitään muuta kuin, tai voitte ajatella, että se on vaan hakemisto. Eli luodaan tänne uusi hakemisto, tänne alkulukuhakemistoon ja sen nimi on sitten vaikka, no nyt rupeaa tulemaan liian monta alkulukua, että olisi ton tämän nimeksi olisi kannattanut antaa oikeasti luento tuon ylemmän hakemiston, koska mulla voi tulla useampiakin tiedostoja tänne samaan. Ja sitten se paketti on alkuluku, mutta nyt möhlin ton verran. Huonosti nimesin. Mä en ole varma, voiko tämä nimeä vaihtaa. Mutta sen nimen vaihtaa esimerkiksi mun pitää tehdä semmoinen temppu, että mä en täällä. Eiku joo, tää projektin nimi ei ole missään tekemisenä tiedostoihin. Sikäli tämä projektin nimi on helppo vaihtaa. Mistä? Refactor ja Rename, ja sen nimeksi annetaan vaikka, että se on nyt luento 0817 torstai on se ton projektin nimi, ja sitten sen paketin nimi nyt sitten, no refaktoroidaan sekin nyt sitten, kun ruvettiin refaktoroimaan. Ja tämä on yksi tämän Eclipsen kovimpia puolia, tämä refaktorointi. Ja se on yksi tärkeimpiä asioita sen, siinä Agile-menetelmissä on monta tärkeää asiaa. Mutta yksi tärkeä asia siinä on tämä refaktorointi, eli jonkun tekeminen uudelleen, uudella tavalla. Eli siihen kuuluu se ajatus siitä, että tehdään ensiksi jollakin tavalla, mutta sitten tarjotaan helpot työkalut korjata ne asiat paremmaksi. Ja refactoring on muun muassa yksi. Ja pistetään nyt tämän paketin nimiksi alkuluku, koska se on sille hyvä nimi. Alkuluku. Mulla ei ole siellä alipakettia, että se nyt ei periaatteessa haittaa. Tämä taisi olla vähän liian iso toive tuolle koneelle tehtäväksi, että se nyt vaihtaa yhden hakemiston nimen. Ehkä sen nyt saisin tehtyä. Eli mitä me nyt ollaan saatu aikaiseksi, niin nyt me ollaan saatu aikaiseksi se, että meille syntyi tänne yksi uusi alihakemisto, jonka nimi on sitten alkuluku, jossa ei ole toisessa yhtään mitään. Me voitaisiin kaikki nämä tehdä, nämä asiat, täältä komentoriviltä tai jollakin muulla mystisellä vehkeellä. Et sillä ei ole väliä, että sitä Eclipseä me ei tarvita näiden tekemiseen, että Eclipse ei ole Java. Java, kun joku aina kysyy, että tai sotkee niitä käsitteitä. Tämä on vain työkalu, millä voidaan tehdä ohjelmia, joista tämä on niin kuin eniten tehty alun perin Javan kirjoittamiseen. No niin, sitten me luodaan se luokka, mikä Javassa on periaatteessa niin kuin se peruskalikka ohjelmaa varten. Luodaan uusi luokka ja luokan nimethän tämä on sopimus, että ne kirjoitetaan isolla kirjaimella. Ja sitten miten se näkyy, niin se näkyy kaikille. Ja sitten jos se toteutuisi jotain rajapintoja, puhutaan huomattavasti myöhemmin kurssilla noista rajapinnoista, niin se tulisi tuohon ja pyydetään se nyt saman tien tekemään meille sitten tuohon se pääohjelma. Ja tämä on se uikutus, minkä takia osa jengistä on aina inttämässä, että ei kannata Javalla opettaa ohjelmoimaan, kun sinne joutuu tuommoisen ihmesanaan kirjoittamaan kuin public static void main ja niin edespäin. Mutta mun mielestä se on ihan turhaa uikutusta, koska sen sanan kirjoittamisen jälkeen tai sen rivin kirjoittamisen jälkeen, niin sen sitten kielellä kuin kielellä tulee aika helposti. Eli jollain Pythonilla saadaan Hello World tehtyä yhdellä rivillä, kun tulostetaan suoraan ja Javaan pitää laittaa ensiksi nuo muutamat hassut kohat, mutta kun nämä ideet hoitaa sen muutaman hassun kohan, niin mun mielestä sen takia ei kannata niin kuin tapella siitä, että millä ohjelmoija, että Javalla voi ihan hyvin ohjelmoija. Ja nyt kun tämä teki, niin tämä teki meille tätä Java-dokumentaatiota ja se sanoo, että tässä on pääohjelma, missä on parametreja, argumentit, ne ei ole meillä käytössä, me voitaisiin tuohon sanoa, että kukaan ei ihmettele, ne ei ole käytössä. Ja nyt sitten sen ansiosta, että me kirjoitetaan näitä dokumentteja, niin se tekee meille koko ajan sitten automaattisesti tätä dokumentaatiota, mikä näkyy meillä sitten sillä tavalla, että vaikka sillä demotehtävien, no katsotaan vaikka mieluummin tuolta, kurssin malliohjelmista. Mulla on tuolla aliohjelmakirjastoja, mitä mä aika paljon tuun käyttämään, niin Eli meillä on se ohjelma, mutta kun sillä ohjelmassa on kirjoitettu nämä kaikki asiat tähän dokumenttiin, niin sen ansiosta me saadaan sinne sitten kaunis dokumentaatio, missä se, mitä mä oon siihen dokumentaatioon kirjoittanut, niin se näkyy täällä nätisti. Ja sitten tuolla systeemillä, minkä mä teille opetan, niin tulee vielä automaattisesti tänne esimerkit, kuinka tätä käytetään. Ja monesti, kun olette näitä esimerkkejä nähnyt sillä Java-dokumenteissa, kun olette lukenut. Onko joku nähnyt esimerkkejä Java-dokumenteissa? Oletteko? Mä en. Koska niitä on liian työläs kirjoittaa näillä perussysteemeillä ja ne tuntuu epämotivoimalta, niin niitä esimerkkejä ei juurikaan sillä näe. Ja meitsi on niin tyhmä, että mä en osaa mitään käyttää, jos ei mulle näytetä, että noin sitä käytetään. Että mä opin vaan näistä. Mä opin vaan kantapään kautta. Mun mielestä nämä on niin kuin tärkeä asia. Ja sen takia mä tykkäsin niin kuin huomattavasti aikanaan noista Portlandin työkaluista, koska siellä oli joka asiaan esimerkkikoodi, että näin sä käytät tätä, sen pystyi liimaan leikkaa omaa ohjelmaa ja sitten se oma ohjelma toimi, niin se elämä oli paljon helpompaa kuin semmoisen kuivan dokumentaation kanssa, missä ei niin kuin yhtään selviä, että mitä sillä tehdään. Mutta okei, se on meille tärkeää, että me kirjoitetaan sitä dokumentaatiota. Ja tässä mä en tule tinkimään yhtään. Sillä harjoitustyössä ei saa olla yhtään aliohmaa tai pätkää, mistä ei ole kerrottu, mitä se tekee. Siitä ei keskustella. Ja sen takia, kun rupeatte kirjoittamaan, niin kirjoittakaa heti sitä dokumentaatiota. Silloin se tulee tehtyä. Jos mä joskus puhuin rumia dokumentaatiosta, niin mä en tarkoittanut, että dokumentaatiota ei ollenkaan kirjoitettaisi. Mä puhun rumia semmoista dokumentaatiosta, mikä kirjoitetaan tonne ja se jossakin mapissa, jota ei kukaan enää sen ensimmäisen kirjoittamisen jälkeen päivitä. Mutta tämä dokumentaatio asuu meillä just siellä, missä se pitää, että se asuu tässä likellä ohjelmaa. Tätä me kirjoitetaan. Testataan alkulukujen tarkistamis. Eli nyt me tehdään pääohjelmaa, että testataan alkulukujen tarkistusaliohjelmaa. Ja silloin se tässä näyttää mallin sitä dokumentaatiosta, minkä se tulee meille tekemään. Eli tämmöistähän se oikeasti kirjoittaa, mutta toistaiseksi sillä, mitä me on kirjoitettu, niin se tekee tällä koodin pätkällä tuommoisen dokumentaation. No sitten se on merkannut meille tänne näitä to-do-ta, mitä näkyy täällä Eclipsissä tämmöisenä pukkimerkkeinä. Eli täältä reunasta näette helposti, että jos teillä on jotain tekemätöntä, niin näitä on täällä vielä. Ja sen takia kannattaa käyttää to-do-ta silloin, kun teille jää sinne ohjelmaan semmoisia kohtia, mitä ette ole vielä toteuttanut. Niin niitä on helppo sitten täällä hallita, että ai tuolla on vielä. Ja saattaa olla joku työkalu, mikä tulostaa noita to-do-ta peräkkäin, että mitä siellä on vielä tekemättä. No, nyt mä olisin tekemässä aliohjelmaa, joka tarkistaa, että onko joku alkuluku vai ei. Ja nytten tulee se, mitä mä en niin kuin osaa sinne luentomonisteeseen millään kirjoittaa, eli millä tavalla mä lähden ajattelemaan, kun mä teen jotain, niin mä lähden ajattelemaan tältä käyttöpäästä. Eli mä en lähde kirjoittamaan ensiksi sitä aliohjelmaa, koska mä en sillä tavalla saa speksattua sitä, että minkälainen se aliohjelma olisi, vaan mä lähden kirjoittamaan sitä siltä kannalta, että olisipa mulla jo se aliohjelma, niin tällä tavalla mä sitä käyttäisin. Ja nyt se hukkas muuten kursori. Nyt tarvitaankin mielenkiintoisia temppuja, että saadaan se takaisin. Riittää näköjään käydä jossakin toisessa paikassa tästä. Tämä on Eclipsen vika nähtävästi. Se tekee sitä silloin, kun tuo nauhoitus ei ole päällä. Okei, eli kuvitellaan, että meillä olisi olemassa semmoinen aliohma. Mä lunttaan sen verran, että se on samalla kuin painettu, että mä käytän samoja nimiä. Onko alkuluku? Ei ole muuten hyvää nimi. Mä käytän jatkossa tuo oli sen nimeä, mistä vaan mukaan hyvää, mutta Javassa nimetään toisella tavalla. Sovita, että meillä olisi olemassa aliohjelma, onko alku. No, kirjoita oikein. Alku. Luku. Noin. Eli se Javan nimeämistapahan on tämmöinen, että me aloitetaan muut kuin luokan nimet pienellä kirjaimella, ja sitten yhdyssanat aloitetaan tämmöisellä camel caseillä, eli tulee aina iso kirjain siinä kohti, missä alkaa tavallaan uusi sana. C-maailmassa hyvin paljon tuli kirjoitettua semmoista, että yhdyssanat kirjoitetaan alleviivalle, mikä näyttää tarpeeksi kaukaa katsottuna välilyönniltä, ja silloin se näytti vähän kauniimmalta, mutta Java-maailma haluaa kirjoittaa sen toisella tavalla. Mikään syntaksi ei tätä vaadi, mutta sitten jos otatte täältä tämmöisen ohjelman, mikä siellä kurssin wikissa on, mitä mä toivon, että käytätte heti, kun teillä rupeaa tulemaan pitemmästi koodia, tämmöinen PMD, mistä en muista, mikä on se lyhenne, ja sillä tarkistatte sen ohjelman, niin se urputtaa, jos ette kirjoita tätä camel-caseä. Ja siksi koitetaan kirjoittaa sitä semmoista, että tämä tarkistusohjelmakaan ei löydä sieltä virheitä. Eli meillä on monentasoisia virheitä olemassa. Meillä on ihan syntaksivirheitä, kuten tällä hetkellä. Tämä on tosi vihainen mulle tämä Eclipse tuosta, että onko alkuluku, että mitä jätkä meinaa, että ei semmoista sanaa ole olemassakaan. Ja siksi se sitten näyttää sen punaisella ruksilla, että ei tässä tule yhtään mitään. Okei. No sitten, jos mulla olisi tommoinen aliohma, niin siis tämä on oikea virhe. Sitten se PMD tarkistaa semmoisia asioita, mitkä kokemuksen perusteella on todettu, että ne on niin kuin mahdollisia vaaranpaikkoja. Niin se PMD tarkistaa sieltä semmoisia pois. Ja sen jälkeen meillä on vielä niitä virheitä, että se meidän ohjelma on syntaktisesti oikein, kaiken kokemuksen pohjalta ihan oikean näköisiä kirjaimia ja muuta, mutta se toimii ihan väärin. Eli loogisia virheitä. Ja niiden loogisten virheiden etsiminen on sitä kaikista vaikeinta. Mutta jos tämä työkalu pystyy meiltä poistamaan edes ne muut siitä edestä, niin meillä on sitten vähän vähempi, kun me saadaan keskittyä vaan niihin loogisiin virheisiin. Mutta nyt tähän alkulukuun. Eli jospa mulla olisi olemassa semmoinen ja mä kysyisin vaikka, että onko alkuluku 25, niin millä tavalla toi aliohjelma vastaisi mulle tuohon kysymykseen? Millä tavalla se voisi vastata mulle tuohon kysymykseen, että onko se alkuluku vai ei? Anteeksi, mä en kuullut. Eli se voisi vastata siihen boolean arvolla. Se olisi ihan hyvä. Kuinka moni haluaisi, että onko alkuluku tulostas, että on alkuluku tai ei ole alkuluku? Kuinka moni haluaisi, että se tulostas valmiiksi tuo aliohjelma sen? Joo, se ei ole sen homma. Tuo oli hyvä kommentti. Eli sen tehtävä on ainoastaan vastata kysymykseen, onko alkuluku vai ei. Jos mä laittaisin sen tulostamaan sen asian, niin silloin kävisi heti sillä tavalla, että mä en voisi käyttää sitä tekemäni ohjelmaa esimerkiksi Windowsista, koska ei Windowsissa ole paikkaa, mihin tulostaa. Ainoa, missä on paikka, mihin tulostaa, niin on tämä musta ikkuna, mistä te ette tykkää. Mutta jos ei teillä tätä ole, eli teillä on rehellinen Windows-ohjelma, niin sillä ei olisi paikkaa, mihin tulostaa. Eli silloin se ohjelma olisi pilalla. Ja sen takia esimerkiksi tuo PMD valittaa teille jokaisesta ohman pätkästä, missä te tulostatte jotakin, koska oikeastaan se tulostaminen ei kuulu sinne. No, tuossa sanottiin, että boolean tuohon, niin mulla on tuossa mallissa tehtynä merkki on olla se, mutta laitetaan boolean siihen, kun ehdotettiin, koska se on ihan hyvä valinta. Eli tehdään tänne apumuuttuja boolean. Mä nyt laitan sen nimeksi tulos, vaikka se ei ole kovin hyvä nimi. Ja nyt me kysytään siltä aliohmalta, että onko alkuluku. Sitten se aliohma laskee sen ja palauttaa sitten, että on tai ei ole alkuluku. Ja sitten sen tiedon perusteella, mitä se palautti, niin mä voin täällä sitten tulostaa, että if tulos on tosi. Ja sitten, jos ikinä näette kenenkään kirjoittavan tällä tavalla, niin otatte sen isoimman karhun katapolttipesäpallon, minkä löydätte mailla ja mätkitte sitä sinne tänne, koska boolean muuttujat ei ole sitä varten, että niitä testataan, että onko tosi vai ei, koska tämä kysymys sinänsä tarkoittaa sitä, että jos tulos on true, niin silloin tämä on totta ja silloin me tehdään tuo asia, mikä tuossa oli ja sitten sinne system. Auttiin ja olisikohan tämä niin usein toistuva murhe nyt tässä tapauksessa, tämä system out print line tässä, että voitaisiin katsoa mitä hyötyä. No okei, otetaan se toisen kerran, kun sitä tarvitaan. Niin. jos se on, tulos on, ja nyt näette, että tulos ei ole kovin hyvä nimi. Sen takia mä laitan tähän mieluummin nyt vaihan tässä tapauksessa tämän nimeksi. Eiku joo, okei. Mitä hyötyä refaktoroinnista on? Niin refaktoroinnista on se hyöty, että tuossa on tuo tulosniminen muuttuja, ja se ei olekaan hyvä nimi, mä totean, että se on huono nimi, niin vaihdetaan tuloksen nimeksi, vaikka onko. Mä olisin voinut vaihtaa sen tuossa niin yksitellen jokaiseen, mutta tuo refaktorin vaihtaa ne tulossanat, jotka on tässä kontekstissa, tarkoittaa tätä. Jos mulla olisi ollut jossakin muussa kohti tulossanaa toisessa tarkoituksessa, niin sitä se ei olisi vaihtanut. Eli tämä refaktorointi ymmärtää, että mitä se tarkoittaa, mitä etsikorvaa ei olisi osannut tehdä. No niin, ja nyt jos onko on tosi, niin tulostetaan, että on alku, luku, ja sitten muussa tapauksessa tulostetaan, että ei ole alkuluku. Ja nyt mä joudun tässä tällä tavalla kirjoittamaan monesti tuon system out print line, ja siinä kohti mä voisin tehdä sillä tavalla, että mä copypasteen täältä tämän, ja tehdään tää nyt vielä kerran, mutta tyhmää tuoki on, se joku parempi tapa, siihen pitää keksiä, mutta menee sen verran ulos tällä hetkellä tästä skoopista, että tehdään mieluummin tää ohma valmiiksi. Tulostetaan, että ei oo alku luku, noin. Sitten me voitaisiin kirjoittaa toinen testi tähän. Eli pohditaan vähän, eli 25, niin tämähän pitäisi tulostaa nyt varmaan, jos tämä toimii tämä meidän ohma, niin sehän pitäisi tulostaa, että on alkuluku. Eks je? Ei ole alkuluku. Ja sitten pitäisi keksiä joku, mikä ei ole alkuluku, niin vaikka 23, niin sitä mä en osaa jakaa millään. Eli siitä pitäisi tulostaa, että on alkuluku. Eli tälleen tavallaan ensiksi ajatellaan sitä, että kuin mä käyttäisin sitä, jos mulla olisi se olemassa, ja sitten lähdetään vasta tekemään se. Eli aina ei tarvitse kaikki olla valmiina olemassa, aina ei löydy. Todennäköisesti tämmöinen löytyisi, kun tutkisitte kaikki maailman Java-kirjasta, niin löytyisikin valmiina, mutta ei se haittaa. No nyt mitä sitten tämmöinen Eclipse auttaa tässä, niin toki me nyt sitten edellisen kurssin perusteella osataan itse tänne kirjoittaa, että miten se aliohjelma, tai tässä tapauksessa ehkä funktioksi voisi nimetä. Miten se kirjoitetaan, niin olikohan se refaktorissa? No, miksei oo? Extract. Kun mä mielestäni eilen katsoin, että se siinä oli. Source. Onko täällä semmoista, että pämäytä aliohmaksi? Override implement methods. Ei tuo varmaan sitä tee. En mä usko. Mun mielestä refaktorissa oli että... Muistaaks kukaan, missä se on? Hei, joo, anteeksi, kiitoksia. Joo, niinhän se olikin. Eli tämän punaisen ruksin päällä tämä kertoo teille ohjeita, että kun tässä on vika, niin se kertoo, että eihän se tiedä, mikä tämmöinen onko alkuluku on. Ja kun painatte sitä oikealla napilla, niin sieltä löytyy tämmöinen kuin pikakorjaus. Ja se kansi opetella ulkoa, tuo Ctrl 1. Niin kuin mä sanoin, niin hiireen ei kannata koskea kovin paljon. Eli kunnon nörtti ei koske hiireen laisinkaan. Eli opetellaan tuo Ctrl 1 ulkoa, niin se tarkoittaa silloin sitä, että silloin se tekee meille mahdolliset korjaukset tuosta. Ja nyt se ehdottaa meille sitä kaksi mahdollista korjausta. Joko me voitaisiin korjata tuota nimeä, se on ehkä väärin kirjoitettu. Mulla saattaisi olla sillä aliohma, onhan alkuluku, ja mä oon tuohon väärin kirjoittanut sen, niin mä voisin vaihtaa nuo onko alkulukuviitteet siinä. Mutta nythän on kyseessä siitä, että sitä puuttuu se, niin mä voin tuossa sanoa, että alahan tehdä semmoinen aliohma sinne. Ja se teki sen tuonne toiselle puolelle. Mä tykkään enempi, että se on mä oon niin vanha Pascal-kirjoittaja, että mä tykkään siitä, että lähdetään sille, että mennään sinne ihan alas ja lähdetään sieltä lukemaan ylöspäin sitä ohjelmaa. Eli aina kun kutsutaan jotain aliohmaa, niin se aliohma löytyy aina tuolta yläpuolelta. Että tää on mun tapa tehdä. Että aina kun mä kutsun jotakin, niin se pitäisi löytyä sitä yläpuolelta. Ja jos ette voi näin järjestää, niin teillä on murhe. jos ette pysty järjestämään sillä tavalla, että ne on siinä kutsujärjestyksessä, niin silloin teillä on murhe, koska silloin joku kutsuu toista ja se kutsuu toista. Se on ainoa tilanne, missä ette voi pistää niitä jompaan kumpaan järjestykseen ja sen kanssa ette yleensä pärjää, se on rekursio. Hallittu rekursio on eri asia, mutta vahingossa tehty ei ole hyvä. Jos te haluatte kirjoittaa toisinpäin, niin sen kun kirjoitatte, mutta kirjoittakaa sitten aina samalla tavalla, että ensiksi on. Ensiksi jotakin muuta. Ja tämä oli vanhoissa hitaissa käänteissä, tämä oli niin kuin hyvä asia tehdä näin. Eli tämä oli ihan niin kuin esimerkiksi Pascalissa, kun koneet oli hitaita, niin tämä oli silleen hyvä asia, että nyt kun se kääntäjä meni sitä, niin tätä tekstiä ylhäältä alas ja teki sitä varsinaista konekielistä ohjelmaa, niin se käänti sitten tästä tämän aliohman ja se sana onko alkuluku tuli se tutuksi. Ja nyt kun se täällä törmäsi siihen sanaan, niin se tiedät sen sanaa jo valmiiksi. Näissä nykykääntäjissä niin ei päästä semmoisella yhdellä pässillä, yhdellä läpikäynnillä läpi sitä, koska näissä sallitaan niiden oleminen sekajärjestyksessä. Silloin se tarkoittaa sitä, että se joutuu monta kertaa menemään sitä läpi ja keräämään sitä taulukkoa, että mitäs kaikkea meillä täällä on. Mutta nämä konetehot rupeaa kyllä riittämään jo siihenkin hommaan. Mutta mä kirjoitan sillä vanhalla paskalla ajalla. No niin, sitten pitäisi tänne ruveta kirjoittamaan. Ja tuossa nyt voi olla, palautetaan nyt aluksi tuohon, kun se teki mulle tuommoisen aliohman, että se siihen tulostaa false. Ja ollaan nyt onnellinen sen kanssa aluksi. Talletetaan äkkiä, niin kun tulee ongelmia. Ajetaan tämä ohjelma run as Java application alt shift xj. Aika pitkä jutska. Melkein tekisi mielinimetä uudestaan. Tämä. Nimetään se jossakin välissä kuin aikaa. Nyt se kääntää ja ajaa ja nyt se tulostaa luonnollisesti sitten, kun kysytään, että onko alkuluku 25, niin nyt tämä tulosti meille, että ei ole alkuluku. Ihan oikein, hienosti meni. Oli aika hyvä tekemään tätä ohjelmaa, tämä Eclipse. Mutta sitten tässä toisessa tapauksessa tulosti kanssa, että ei ole alkuluku, koska se palauttaa aina false nytten tuo meidän aliohma. Mutta mitä mä tein, niin mä testasin, että tämä mun pääohjelma periaatteessa toimii. Eli tämä on se tärkeä asia, että ei tehdä kuin pieni asia kerralla. Nyt me tehtiin pääohjelma, mikä toimii, ja sen jälkeen meillä on järkeä lähteä keskittymään siihen aliohman tekemiseen. Jos me olisi ensin tehty aliohma, meillä ei olisi mitään, millä sitä testataan. Sitten me tehtäisiin pääohjelma, sitten meillä olisi yhtäkkiä kaksi tuntematonta asiaa. Että kummassa on se vika sitten, kun se ei toimi, onko se pääohjelmassa vai aliohjelmassa. Ja me voidaan vielä tätä pääohjelman toimintaa kokeilla tässä, että jos meillä heräisi epäilys, että toimiiko tuo pääohjelma kaikissa tilanteissa, niin muutetaan hetkeksi tämä meidän aliohjelma nyt palauttamaan se muuten tulee tosta ja talletetaan, niin pistetään se palauttaa aina tosi. Niin nyt se osasi tulostaa myös tuon, että nyt me on niin kuin todistettu itsellemme, että tämä pääohjelma on toimintakuntoinen. Ennen tätä ei ole oikein järkeä hyökätä siihen aliohjelman tekemiseen. No sitten pitäisi lähteä kirjoittamaan sitä aliohjelmaa, mutta ennen kuin sitä javaa tänne ruvetaan tekemään, niin tulee nyt just se, että meidän olisi pieni pakko nyt miettiä, että mitä tehdään. Ja dokumentoidaan se tänne. Ja luntataan sitten luntataan sieltä, missä mulla oli se moniste, niin luntataan tuolta, että kirjoitetaan tähän se meidän algoritmi, mitä me aiotaan käyttää. Ja tuota ikkunaa mä en tarvita mihinkään, niin sammutetaan se pois, niin me saadaan vähän enemmän työskentelytilaa. Eli nythän me saataisiin se periaatteessa sillä tavalla, että lähdetään jakamaan sitä tutkittavaa lukua kakkosella, kolmosella, vitosella, seiskalla. Ja sitä ei kannata maailmaa tappiin asti jatkaa. Siinä on parempikin raja kuin tuo puoleen väliin asti, mutta se vaatii vähän enemmän pohtimista. Niin lähdetään jakamaan sitä lukua sillä, ja jos se tulee jossakin kohti sillä tavalla, että se on jaollinen, eli se jako menee tasaan, niin silloin me tiedetään heti, että kyseessä ei ole alkuluku. No, tämä on itse päättänyt tänne nimeä, ja tämä ei missään tapauksessa tämä ei ole kovin hyvää nimi tänne, että vaihdetaan tuohon tuo luku, ja tähän kommenttiin laitetaan, että tutkittava luku. Ja nyt se meille sitten generoi sitä javadoc-kommenttia tänne koko ajan, että se näyttää nyt sitten tältä, että siellä on yksi parametri, ja sitten laitetaan, että tämä palauttaa. Eli silloin se palauttaa true, ja jos se ei ole alkuluku, niin silloin se palauttaa meille false. Noin. Mutta tärkeintä on se, että kirjoitetaan ensiksi, mitä me ollaan tekemässä. Toki me voitaisiin tähän kirjoittaa sinne yleisotsikko, että mitä tämä tekee ennen tätä algoritmiakin jo, ja onko se algoritmi ennen näitä parametreja vai ei, niin se on vähän makuasia, että tämä algoritmi voisi olla meillä täälläkin, ja sitten meillä on täällä yläpuolella lukee, että noin. Eli silloin meillä olisi, oho, tuo retuuni meni muuten huonosti nytte. Millähän mä saan pois? Nyt meni retuunitietoihin kaikki tuossa nytte. Tuosta mun algoritmista se ei ollut hyvä jutska. Siihen tarvittaisiin joku miala alkava täki, millä se saadaan katkaistua. Joo. Sitten me ollaan tietoisia, mitä me tehdään. Ja sitten me voitaisiin lähteä kirjoittamaan sitä kauniisti tämmöistä 1, 2, 3, 4 kohtaa. Ja mä suosittelen tämän harjoittelemista jonkun aikaa elämässä suomen kielellä. Ja tehdään se nyttenkin, mutta sitten jossakin vaiheessa elämää, niin tämä on se vaihe, mistä voidaan niin kuin tinkiä. Että jos tarpeeksi hyvin osaa ajatella jo sillä ohmuiden kielellä, niin tämän vaiheen voi ehkä loikata ylite. Mutta tätä vaihetta ei. Et me mietitään aidosti, mitä me ollaan tekemässä. Ja se on se vaikea osa ohjelmointia, että sitä ette uskalla sanoa, ette saa kerrottua, mitä olette tekemässä. Pidetäänkö tauko vai ei? Olipa nopea. No niin, eli ruvetaan hommiin. Eli jos me kirjoitetaan se tällä tavalla suomen kielellä, niin mehän tarvittaisiin siihen välttämättä jotain apumuuttujia, joilla me kuvataan sitä, mitä me ollaan tähän mennessä tekemässä. Eli meillä olisi siellä joku apumuuttuja jakaja, joka laitettaisiin ensiksi kakkosessa, koska tässä on sanottu, että mennään ensiksi kakkonen, sitten kolmonen, vitonen, seiska. Ja nyt jos katsotaan, että mitä me tuossa tehdään matkalla, niin me toki voidaan kirjoittaa tämä eri tavalla, mutta tuossa mä oon ajatellut sen sillä tavalla, että tämä niin kuin siirtyy aina seuraavaan numeroon jollakin tavalla. Ja katsotaan, mitä näillä on yhteistä, niin tuosta kun se hyppää tuohon, niin se on hypännyt kahdella, ei kun yhdellä, tuosta tuohon kahdella, sitten se kokeilisi ysillä. Ja toki, kenen seula? Voi ei. Aristoteleen seula? On, ei. Kenen seula? Erastoteleen seula, niin siinä ei mennä enää pöhlyyksissä ysillä jakamaan. Mutta me ei olla niin viisaita tällä hetkellä. Niin loikitaan aina kakkosella eteenpäin. Eli sen takia me tarvitaan tällä toinen muuttuja, että paljonko on se, millä me loikataan sen seuraavaan lukuun. Sitten kakkonen on ongelma, koska kakkonen on alkuluku. Se on niin kuin sopimuksen mukaan. Eli luku on alkuluku, jos se on jaollinen ykkösellä tai itsellänsä. Vaikka kakkonen on parillinen luku, niin silti se on alkuluku, koska se on jaollinen vain itsellänsä. Eli se on erikoistapaus, mikä ei toimi tässä muuten, niin se meidän pitää niin kuin käsitellä heti pois siitä ja todeta tämä erikoistapaus, että jos se luku on kakkonen, niin kyseessä on alkuluku ja me voidaan lopettaa. Eli häivytään pois koko meidän algoritmista silloin. Sitten jaetaan se luku jakajalla, katsotaan meneekö se jako tasaan, eli jos se mun luku on vaikkapa minkäs mä tähän keksisin, yhdeksäinen. Jos se luku on yhdeksäinen, niin mä jaan sen kakkosella. Tulee 4,5. Ja nyt jos se jako meni tasaan, ei mennyt. Jos olisi mennyt tasaan, niin sehän tarkoittaa silloin, että ei kelvannut. Kasvatetaan tuolla jakajaa tuolla kasvatusarvolla, eli nyt meidän jakaja oli kakkonen, niin seuraavaksi kasvatetaan jakaja kolmoseksi. Ja katsotaan, että ollaanko jo. Ja ensi kierrosta varten, koska seuraavaksi pitäisi hypätä kolmosesta viitoseksi, niin laitetaan tämä kasvatus kakkoseksi. Ja sitten katsotaan, että ollaanko me jo niin kuin tarpeeksi tehty hommia. Eli me ei ole mitään mieltä mennä jakamaan enää esimerkiksi seiskalla ysiä. Koska ei ysi voi olla millään jaollinen niin kuin sitä itteensä puolikasta isommilla luvuilla. Koska sitten itteensä puolikkaalla siitä tulisi kakkonen. Ja sitä isommilla luvuilla, jos se jaetaan, niin siitähän tulee sitten 1, ei missään tapauksessa tasajaollinen. Eli meidän kannattaa lopettaa viimeistään tohon, ja toki siellä nohevat huomaa, että 4 juuri nelijuurihan se olisi se lopetusehto siinä, mutta me ei vielä olla niin viisaita. Eli jos me on vielä liian pienessä jakajassa, niin sitten mennään takaisin uudestaan tänne kohtaa 1 ja tehdään taas se jakaminen. Eli me oltiin menossa siellä 9 ja jaettiin 3:lla. Meneekö jako tasaan? Tulee tasaan 3. Eli jako menee tasaan ja silloin me voidaan todeta, että ei ollut 9 alkuluku. Eli me voidaan todeta se, että se on tolla jaollinen ja me voidaan lopettaa. Okei, me voitaisiin periaatteessa palauttaa tässä myös tieto siitä, että millä tämä on jaollinen. Että siellä kun mä kysyin, että mitä tämä meidän aliohjelma palauttaa, niin siellä haluttiin se, että se palauttaa tosi, jos se on alkuluku ja muuten epätosi, mutta siinä olisi ihan yhtä hyvä valinta ollut sekin, että se palauttaa, että millä luvulla se on jaollinen. Ja sitten se olisi palauttanut vaikka 1, jos se ei ole millään jaollinen. No niin, tuota pitäisi lähteä nyt väkäämään sitten javalla. Ja lähdetään tänne väkäämään, eli nyt niitä tietorakenteita, tarvitaan rakenteita, niin me tarvitaan näitä muuttujia tänne, eli tarvitaan tuo luku, mikä on kokonaisluku. Sitten me tarvitaan sinne, äsken sovittiin, me tarvitaan sinne jakaaja, mistä me sovittiin, että se on alkuvaiheessa, eli tuossa algoritmin liikkeelle lähtövaiheessa, niin se on 2. Sitten tämä on sitten tapa ohjelmoida, että laitetaanko me tuolle samalle riville tuo toinen tuossa päätetty muuttuja vaiko ei. No sitten tämä Eclipse tässä vähän tykkää kyttyrää koko ajan minusta, että se sanoo siinä, että oot muuten käyttänyt tuommoista muuttujaa kuin jakaja, mutta ei kun esitellyt tuommoisen muuttujan kuin jakaja, mutta et ole missään käyttänyt, onkohan se ihan älykästä. Se ei ole syntaksivirhe, tuo huutomerkki tarkoittaa vaan, että onkohan se ihan älykästä siinä. No toki se ei mun ajatuksia tiedä siinä, että kyllä mä vakavasti aion sitä käyttää. No sitten meidän pitäisi saada kirjoitettua tuosta tuo vaihe, jaa luku jakajalla. Ja miten se jaetaan, niin periaatteessahan me jaetaan sitten luku per jakaja. Noin. Ja tämä tuotaisi meille reaaliluvun. Reaaliluvuja johonkin meidän pitäisi sijoittaa. Ja sitten jos me tehtäisiin sitä reaalilukua, niin meidän pitäisi tarkistaa, että tuleeko sitä reaaliluvusta kokonaisluku vai ei. Ja se on oikeastaan aika hölmöä testata. Että jo tuolla ihan konekielitasolla tarjotaan semmoinen ominaisuus, kun tehdään jakolasku, niin jakolaskusta tulee aina 2 osaa. Siitä tulee se jakolaskun kokonaisosa ja jakojäännös. Ja meitä oikeastaan tässä tapauksessa kiinnostaa se jakojäännös. Jakojäännös enempi. Eli tehdään apumuuttuja jakojäännös. Oho. Jakojäännös on sitten luku jaettuna jakajalla, mutta se ei laske jakojäännöstä, vaan se laskee sen kokonaisosan sieltä ja itse asiassa ei... nimenomaan se laskee kokonaisosan, koska molemmat puoliskot ovat kokonaislukuja. Mä äsken sanoin väärin, kun mä sanoin, että se tuottaa reaaliluvun. Tämä tuottaa aina kokonaisluvun ja se on yksi javan ja sen ansoja. Että jos te laskette jossakin tapauksessa 93 jaettuna 10, niin se on 9. Mikä sitten noin, niin kuin jos se 30 senttiä menee jollekin muulle, niin se on vähän ylläri siinä. Mutta se on ansa täällä, mikä pitää muistaa. Eli jos molemmat osapuolet on kokonaislukuja, niin se laskun tulos on aina kokonaisluku. Mutta me halutaan se jakojäännös ja se sanotaan täällä sitten prosenttimerkillä. Miksi siinä on prosenttimerkki, niin mä kuvittelisin, että se on sen takia, koska 3 jaettuna 2 on se jakolasku, niin tuo oikeastaan näyttää samalta merkiltä, mutta siinä on vähän lisää mukana, että mä kuvittelisin, että sen takia siihen on prosenttimerkki valittu niin kuin kuvaamaan sitä jakolaskun jakojäännöstä. Ja jakojäännöshän tarkoittaa sitä, että jos mä jaan 9 4, niin silloinhan se on 2 kokonaista mun muistin mukaan ja 1 2 3 1 4 menihän se oikein, meni. Eli jos mä käyttäisin tuossa kauttamerkkiä, niin se palauttaisi mulle tuo jakolasku. Kun mä käytän siinä prosenttimerkkiä, niin se palauttaa mulle tuon jakojäännöksen. Ja tuohan nyt mulle kertoo, että menikö se jako tasaan vai ei. Eli sitten mä testaan, että jos jakojäännös, ja tämähän nyt sitten on näitä Eclipsen hyviä ominaisuuksia, että kun mä kirjoitan siihen vaan J ja painan Ctrl-välilyönti, niin se etsii mulle kaikki J:llä alkavat, mitkä tähän kohti olisi mielekästä laittaa. Eli se silloin ehdottaa jakajaa ja jakojäännöstä. Ja otetaan se jakojäännös, niin mua ei tarvitse kirjoittaa niin paljon. Ja tämä kannustaa siihen, että muuttujille kannattaa antaa kunnolliset nimet. Koska se ei ole yhtään hitaampi kirjoittaa niitä pitkiä nimiä, kun on kirjoittaa lyhyitä nimiä, koska tämä täydentäminen hoitaa tämän. Microsoft käyttää tässä nimeä Intelligence, se on varastanut sen nyt niin kuin, varastanut sit näiltä muilta sen täydennyksen, ja nyt se sitten kehuu itse, että heidän editorissa on tämmöinen Intelligence, mikä on niin kuin älyttömän älykäs. Tosiasiassa mä en tiedä oikeastaan yhtään mitään, mitä Microsoft olisi itse tehnyt. Eli jos jakojäännös on nolla, niin peli on selvä, silloin kyseessä ei ole alkuluku, eli mä voin lähteä pois ja palauttaa false, että kyseessä ei ole alkuluku. Ja sitten sen jälkeen mulla täällä mun algoritmissa luki, että kasvata jakajaa, eli jakaja. Ja sitten se kasvatus voidaan tehdä näin, jakaja plus kasvatus. Tai sama asiahan voidaan kirjoittaa sitten. Sama asiahan Javalla voidaan kirjoittaa noin, ja se on mulle ihan yksilöllisesti kumpaa käytätte. Se ei niinku, se on vaan kirjoittamistyyli, että kummasta tykkäätte. Ja sitten seuraavaksi, mitä meillä lukee täällä, niin meillähän lukee, että kasvatus on kakkonen. Kasvatus on kakkonen, että seuraavalla kertaa, kun me tehdään tämä homma, niin menee hyvin. Ja sitten meillä lukee, että onko jakaja pienempi kuin luku per 2. No, onko jakaja pienempi kuin luku, pienempää yritin tuohon painaa, luku jaettuna 2. Ja äskeisen selityksen perusteella tämä tuottaa kokonaisluvun tässä tämä lasku. Eli jos luku on 9, niin tuo tuottaa 4 meille. Ja jos se on, niin voi rotta. Nyt pitäisi päästä tuonne takaisin. Eli sehän me kirjoitettiin tänne meidän algoritmiin, että jatka kohdasta 1. Ja kun täällä ei nyt ole sitä kohtaa 1, toki me voitaisiin, jos meillä olisi kyseessä joku muu kieli, niin me voitaisiin laittaa tähän label jotakin ja kirjoittaa tähän, että goto siihen. Mutta Javasta on poistettu se koutulause kokonaan, että siihen ei ole houkutuskaan käyttää sitä, niin me ei voida nyt hypätä tohon. Ja sen takia meidän on tässä pakko sitten turvautua silmukkaan ja nyt kun me katsotaan niitä meidän äskeisiä vuokaavioita, niin tässähän on oikeasti semmoinen homma. Oho, mä muuten unohdin tuosta yhden jutun välistä. No, se ei haittaa, tehdään refaktorointia, korjataan tänne. Elikkä mä unohdin testata täältä, että jos luku on valmiiksi 2, niin siinä tapauksessa palautetaan, mikä? True. Palautetaan true. Ja nyt se suuttui mulle taas kauheasti jostakin syystä. Elikkä, missä mä oon mukaan? The method must return a result. Nyt mä en muuten ymmärrä, mistä se suuttui mulle. Koska tuossahan mä jäin huhailemaan, niin nyt se on sitä mieltä, että tänne, jos tästä ifistä tulee epätosi, niin tuo seuraava ei täällä toimikaan. No, nyt mun pitäisi tähän löytää niin kuin se silmukka, mitä me käytetään, ja nythän me nähdään sitä äskeisestä mallista, että tässä on jotakin, missä me ensiksi haluttiin tehdä tämä. Tässä meidän algoritmissahan lukee sillä tavalla, että me haluttiin ensiksi yhden kerran tehdä tämä joka tapauksessa, sitten katsoa, että onko asia totta vai ei, ja sitten mahdollisesti loikata takaisin tuonne alkuun, ja jos se ei ole totta, niin jatketaan tuonne suoraan eteenpäin. Eli tuommoinenhan meillä oli tuossa kyseessä. Ja sehän tarkoitti sitten Javan kielellä, olette oppineet sillä edellisellä kurssilla, että laitetaan tähän nyt sitten do vastaamaan sitä, mihin pitäisi hypätä, ja sitten korvataan tämä sillä while'illa, että niin kauan kuin on noin, niin jatketaan, ja tähän älkää jättäkö ikinä. Tästä mä suutun hirveästi. Aivan sikana. Että kun kirjoitatte, niin kirjoittakaa kaunista koodia saman tien, semmoista, mitä on helppo lukea, ja tämä on vaikea lukea, koska ei nähdä, missä se silmukka on, niin sitten joko itse sisennätte tuosta, tai jos et osaa itse sisentää, niin onko täällä editissä sitten, onko refactorissa, missä täällä on format? Mä en tähän ongelmaan joudu yleensä koskaan, koska mä kirjoitan samanti. Siis täällä on source. Täh? Tuo. Shift, control. Tai sitten correct sisennys, kokeillaan sitä. Noin, nyt se korjas meille. Mutta ei se kyllä oikein mieleiseksi korjannut sitä. Tuo, no, tuo tota pitää olla tossa kohti. Silloin se on kaunis. Niin joo. Eikö se ole suutu mulle yhtään? Tuolla se suuttuu mulle. Tuolla se suuttuu mulle, että tota, nyt puuttuu jostakin kohti sulkuja. Sulkuja, tämä periaatteessa on syntaktisesti oikein, että tässä olisi do, ja tämä aloittaisi uuden vaillauseen, joka olisi tuossa tyhjä. Ja silloin tämä periaatteessa tuli syntaktisesti oikein tälläkin tavalla tehtynä. Miksei tuu? Eikö sitten tuohon while vielä perään jotakin? Mutta nyt se pitää tehdä noin. Ja tämän takia, että tämä while muistuttaa liikaa sitä toista while-lausetta, niin mä en tykkää siitä, että tämä kirjoitetaan tämä while tähän. Koska nyt tämän kaukaa lukemalla lukee sillä tavalla, että tämä aloittaa uuden while-lauseen. Ja sen takia mä haluan, että tämä while ei kirjoiteta tuohon, vaan se kirjoitetaan tänne tota sulun perään, että tällä korostetaan erityisesti sitä, että tämä on nyt nimenomaan se lopettava while. Tämän sekaannuksen välttämiseksi Pascal käyttää siinä repeat until-rakennetta, että siinä on eri sanat, että ei ole yritetty tehdä samoilla sanoilla. Tuolta C-maailmasta lähtien on ollut sellainen käsittämätön kulttuuri niillä kieltentekijöillä, että ne yrittää säästellä sanoissa. En mä tiedä, onko suomalaisia miehiä ollut tekemässä niitä kieliä vai mikä on, kun pitää niin kuin olla, ettei uskalla sanoja käyttää, mutta niin kuin samaa sanaa käytetään eri merkityksissä hirvittävän monta kertaa. Se on oikein malliesimerkki siitä, että joku static saattaa sillä tarkoittaa lähes mitä tahansa, riippuen missä kohti se sattuu tulemaan vastaan. Mutta okei, me eletään näillä kielten ehdoilla ja tämä lopettaa sen. Ja nythän tämä sitten sanoo just ton asia, mikä tuossa on, että tota, jos se on totta tämä meidän ehto, niin se tarkoittaa sitä, että me jatketaan sieltä, minkä tämä sulku on aloittanut, eli tuosta. Eli tarkoittaa käytännössä just sitä, että silloin me loikataan tuohon kohti. Tätä sanotaan rakenteiseksi ohjelmoinniksi. Jos siinä olisi koutu, niin sitä ei sanota rakenteiseksi ohjelmoinniksi, vaikka periaatteessa tekisi saman asian. Mutta tota, on totta, että kun sen koutulauseet karkaa käsistä, niin sitä saa semmoista koodia, että sitä ei lue tota, kukkaan. No entäs sitten, jos ei ole totta? Eli ei ole tuolla tavalla, niin silloinhan se tulee silmukasta pois ja se pätkähtää tähän lauseeseen. Ja silloinhan se tarkoitti, että meidän yrityksistä huolimatta se ei koskaan mennyt se jako tasaan, niin silloinhan meidän kuuluukin palauttaa tosi. Ja nyt me on kirjoitettu sen javalla tämä. Eli tämän algoritmin hyvä puoli on siinä, että tätä pystyy melkoisen jo niin kuin huonoillakin javataidolla kääntämään javaksi. Ja tämä on taas se ajattelun väline, että te ajattelette sen, että mitä te olette oikeasti tekemässä. Kirjoitatte sen ihan suomeksi, ilman mitään ihme lauseita tai sääntöjä tai muuta, sillä tavalla kun te ajattelette, että mitä siinä on menossa. Ja sen jälkeen täsmennetään se ajatus siitä, taas se hajota ja hallitse, eli tämä täsmennetään yksityiskohtaisiksi asioiksi. Ja niin kauan aikaa, kun te ette ajattele javalla, niin kauan aikaa, kun teidän englanninkielen taito ei ole niin hyvä, että te kykenette suoraan tuottaa englantia, niin teidän ennen kannattaa kirjoittaa sitä hahmotelmaa siitä teidän mummolle, englantilaiselle mummolle olevasta kirjeestä kannattaa kirjoittaa suomeksi ja sitten kääntää sitä englanniksi. Ja sama asia täällä, että niin kauan aikaa, kun teidän java-taito ei ole niin hyvä, että te kykenette ajattelemaan suoraan sillä. Ja se ei tule kuukaudessa, eikä kahdessa kuukaudessa, eikä tämän kurssin aikana, eikä vuodessa. Se vaatii pitkää harjoittelua, että te oikeasti osaatte niin kuin ajatella suoraan sillä kielellä. Että elkää vähätelkö tätä asiaa. Ja tämä kohta on se, missä teillä oikeasti on vaikeaa. Joka kerta, kun siellä joku istuu koneen ääressä ja ihmettelee, että mitähän mä tähän laittasin, niin ongelma on siinä, että kun mä kysyn, että tiedät sä, mitä sä oot tekemässä, niin se ei ole mihinkään kirjoittanut sitä, että mitä se on tekemässä. Eikä sieltä hyppysistä virtaa sitä javaa tänne yhtään. yhtään, jos emme tiedetä, että mitä me ollaan tekemässä. Jos te saatte tämän tehtyä, siitä voi tehdä tämän, ja jos saatte tämän tehtyä, niin tämähän on sikaa helppoa kääntää sitten javaksi. Tuosta vaan otetaan, ja se on sitten javalla ton näköinen. Oliko se nyt eri rivillä vai samalla rivillä, niin se on vaan kirjoittamistyyliä. Ja luku, jos luku on kakkonen, niin lopeta. No me kirjoitettiin tuossa javalla, se lopeta tarkoittaa, että lähdetään pois tästä ja palautetaan tuo tosi. Eli se tarkoittaa sitä, että samaan tien kun tuossa todetaan, että luku on kakkonen, niin me lähdetään sitä aliomasta pois, mennään takaisin, mistä sitä kutsuttiin tänne näin, ja sijoitetaan se palautettu arvo, eli se true tuohon, onko muuttuja, ja sitten homma jatkuu siitä eteenpäin. Joo, nyt kysyttävää ennen kuin mennään eteenpäin. Tuliko tässä sanoja tai jutskia, jotka teillä nyt ei ole sen edellisen jälkeen, jotenkuten hallussa. Kysykää ihan mitä tahansa, mitä tähän liittyy. Sillä aikaa, kun pohditte kysymystä, niin kokeillaan, että toimiiko se. Mä en ole näköjään tallettanut, mikä on aika ihmeellinen suoritus multa. Eli se tulosti 2/5, että ei ole alkulukuja, 2/3, että on alkulukuja. Me nyt voitaisiin kokeilla sitä nyt sitten samaan tien, kun tässä innostuttiin, niin vähän isommillakin luvuilla ja vähän pienemmilläkin luvuilla. Ja aina mä unohdan tallettaa sen. Ja nyt se tulosti 3 asiaa, että 2/5 ei ole, 23 on, 123 kävipä huonosti, se on jaollinen jollakin. Ja se olisi ollut ihan kiva, jos olisi palauttanut sen, että millä se on jaollinen, niin olisi nähty se, että ei olisi tarvinnut epäillä, mutta no ei sekään. 119 on varppina. No ei. 117 ainakin. No ei. Nyt mä lopetan arvaan. Joo, kysyttävä. Mistä se lähti? Se lähti siitä, että mä mietin ensiksi, mitä mä haluan. Ja testasin sen, että tämä, missä mä olin päättänyt, mitä mä haluan, tämä toimii. Se aliohma oli niin sanottu mock-aliohma aluksi. Eli tämmöinen tynkäaliohma, mikä ei tehnyt mitään järkevää, mutta oli syntaktisesti oikea, jotta mä pääsin tämän ohman syntaktisesti oikeana ajamaan ja katsomaan, että se teki sen, minkä piti. Ja se on niin kuin tärkeä vaihe, että ei montaa riviä tehdä kerralla siihen, ennen kuin se testataan. Itse asiassa mä tässä kirjoitin vähän liiankin monta riviä kerralla, oikeasti mä en olisi näin montaa kirjoittanut tähän, että oikeasti mä olisin melkein jättänyt tämänkin pätkän kirjoittamatta ja testannut, että osaako se katsoa, että se on kakkonen se luku, mitä mä en ole vielä muuten edes testannut täällä. Testataanpas se, että se osaa sanoa tuosta kakkosesta, että on alkuluku. Tuo RAN pitää saada äkkiä hyvään nappulaan. Osaa se sanoa kakkosesta, eli toimii siltä osin. Joo. No sitten, ohjelman ymmärtämiseksi, niin yksi minusta hirveän tärkeä asia on se, että osaatte mennä sitä ohjelmaa tai aliohmaa, tai Javassahan tämän virallinen nimi on metodi. Mä en anna tälle sitä kunniaa, että tämä on metodi, koska tässä lukee static, mikä tarkoittaa sitä, että se ei ole osainen luokkaa, vaan se osainen oliota, vaan se toimii, vaikka ei oliota olemassakaan. Ja mä kunnian metodi annan vaan semmoiselle, mikä on aidosti olion osa, eli tuo static-sana puuttuu siitä, että siksi mä kutsun tätä aliohmaa stai-funktioksi. Ne hyvin tarkasti eroteltiin aikanaan joissakin ohmointikielissä nämä termit toisistaan. Täällä C/Java-mömmössä ne niin on kaikki pistetty samaan käsitemaailmaan, mutta niillä on hirveän erilainen käyttötarkoitus. Joo, eli meidän pitäisi niin kuin osata tarvittaessa mennä tämmöistä läpi ja katsoa, että toimiiko tämä. Jos tässä on vikaa, niin meidän pitäisi niin kuin nähdä, että miksi se ei toimi. Ja sitä varten Sitä varten nykyisistä ohjelmointioppaista on jätetty lähes kokonaan pois. Pöytätesti mun aikaan se oli hirvittävän tärkeä asia. Mä ymmärrän tänä päivänä, että se on jätetty pois sieltä, koska osittain sen tehtäviä voidaan korvata debuggerilla. Mistä sana debug tulee? Kuka tietää? Mistä tulee Mistä tulee tuo sana? Se tulee siitä, että silloin kun tietokoneet oli rautaa ja miehet puuta, niin iso osa niistä ongelmista, mitä oli, että tuommoisessa lämpöisessä maassa, niin semmoinen lämpönään käyvä tietokone, missä on paljon releitä, niin se houkutteli sitten näitä lutikoita ynnä muita pukeja istuskelemaan sinne releen väliin, ja se luonnollisesti niin kuin hilvesti haittaa sen koneen toimintaa, jos sen pitäisi tehdä näin, jos siinä joku istuu niin kuin välissä. Eli se virheen etsiminen oli osaltaan sitä, että kaivellaan sinne niitä lämmittelemään meneviä ötököitä pois, eli poistaa niitä ötököitä, niin se oli sitä virheen korjaamista siinä vaiheessa elämää. Ohmat oli varsin yksinkertaisia, koneet oli monimutkaisia. Toki ne on vielä monimutkaisempia nykyisin, mutta ne on huomattavasti pienempiä, eikä sinne niin helpolla pääse se ötökkä istumaan. Mutta sieltä on jäänyt asumaan tämä käsite maailmaan, että se on, poistetaan niitä virheitä sieltä. Ja katsotaan tätä nyt kahdella tavalla, tätä samaa asiaa. Eli mennään tätä samaa asiaa tämän pöytätestin avulla, ja sitten miten se liittyy siihen debukkaukseen. Ja debukkaus on, ja se debukkeri, mikä tuolla integroidussa ympäristössä on, niin se on se asia, mistä mä en luopuisi niin kuin mistään hinnasta. Että ennen saatte vielä vaikka toisen jalan puukengän, mutta debukkeria ette vie multa. Se on ehdottomasti mun tärkein työkalu niin kuin ohjelmoinnissa. Se auttaa mua ymmärtämään, mitä siellä tapahtuu. Jos mä saan vieraan kaveri ohjelman, mistä meillä on mitään hajua, debukkerin avulla mä pääsen siihen kiinni ja pystyn tekemään sille järkeviä muutoksia. Ja pöytätesti periaatteessa kertoo samaa asiaa kuin se debukkaus, mutta tämä kertoo enemmän kuin nykyiset debukkerit. Tämä kertoo myös historian. Ja aloitetaan tämä pöytätesti sillä tavalla, että otatte sen teidän algoritmin ja kaivatte siinä teidän algoritmissa olevat algoritmin toimintaan vaikuttavat asiat, eli käytännössä siinä algoritmissa olevat muuttujat vaikuttaa sen toimintaan. Eli kaivatte ne esiin ja lähdette kirjoittamaan ihan tyhjälle paperille. Mä nyt kirjoitan tuohon viereen malliksi. Mä mielellään käyttäisin kalvoa, mutta se ei näy siellä videonauhoituksessa. Se rajoittaa vähän turhaan mun toimintaa, tämä nauhoittaminen. Se olisi paljon helpompi tehdä kahdella medialla yhtä aikaa. Okei, eli mitkä asiat vaikuttaa siihen algoritmin toimintaan, niin kaikista eniten siihen vaikuttaa se askel tai kohta, missä olette menossa sitä teidän algoritmia. Eli lähdette tekemään tämmöisen ihan tyhjän taulukon, mihin kirjoitatte ensiksi, että teillä on se algoritmi askel, sitten teillä on siellä se yksi algoritmin toiminta oleellisesti vaikuttava asia, eli se luku, mikä tuli nyt syötteenä tuolle meidän algoritmille, eli sille onko alkuluku aliohmalle. Sitten siellä on se jakaja. Mä nyt vähän lyhennän tässä, koska tuossa vieressä ne lukee oikein. Sitten siellä on se kasvatus. Ja sitten kun katsotte sitä algoritmia tarkemmin, niin siellä on joitakin laskutoimituksia, joitä voi olla kiva kirjoittaa ylös itsellensä, että muistaa, mitä siellä oli. Eli meillä on sitten luku per jakaja on. Ja niin edespäin tuo kaikki, mitä sitä löytyy. Sieltä löytyy kysymystä, menikö jako tasaan. Sieltä löytyy kysymys, että onko jakaja pienempi kuin luku per 2. Sieltä löytyy sitten sitä algoritmista se, mitä se palauttaa. Eli nämä kaikki kirjoitatte ylös. Lähette ihan tyhjästä pöydästä. Ja sen jälkeen lähette tekemään sitä teidän algoritmia ihan niin kuin apina tekisi, paitsi telkkarissa sanottiin justiin, että apina ei osaa apinoida. Että se ei opi toisen käytöksestä mitään, vaan se oppii vaan niin kuin itse tekemällä. että lähdetään tekemään sitten niin kuin ihminen tätä, se apina osaa apinoida. Eli tehdään sitä ajattelematta pätkääkään, mitä siinä on. Eli esimerkiksi me tehdään se kysymys, että onko 25 alkuluku. Eli me lähdetään liikkeelle sitä tilanteesta, että meillä alkaa se algoritmi sieltä ylhäältä, tullaan siihen aliohmaan sillä tavalla, että luku on 25. Algoritmi ykköslauseessa vaiheessa me laitettiin sitten, että jakaja on 2 ja kasvatus on 1. Tai jos me ajetaan sitä Java-ohjelmaa eikä numeroituneita rivejä, niin me voitaisiin siis vähän kirjoittaa sitä Java-riviä tähän. Sitten algoritmin kakkosvaiheessa me mä oon tuolla laittanut sen nolla, laitetaan tossakin nollaan, kun mennään tuo. Sitten algoritmin ykkösvaiheessa niin me laskettiin luku per jakaja, eli 25 per 2 saadaan 12 ja puoli siitä. Ja sitten meillä oli seuraavaksi kysymys siitä, että meneekö jako tasaan. Katsotaan nyt tosta, me ollaan tossa kohti menossa. Meneekö jako tasaan ja 12,5 ei mene tasaan. Eli tällä tavalla täytettä sitä taulukkoa niin kuin ylhäältä alaspäin tuonne jokaisen askeleen kohdalla. Ja teette just niin kuin siinä algoritmissa lukee. Ette yritä arvata, mitä siinä pitäisi tapahtua, vaan teette just niin kuin siinä lukee. Ei mitään sen enempää. Tämä voi munia sillä, että rupeaa miettimään. Ei mieti mitään. Ottaa siitä vaikka pahvin lapun, mikä ei näytä muuta kuin se yhden rivin itsellensä, koska silloin se vastaa sitä tietokoneen toimintaa. Ei sillä tietokoneella ole ympäryksestä mitään ymmärrystä. Se menee se yhden rivin kohdalle ja siinä lukee joku homma ja se tekee just niin kuin siinä lukee, vaikka se olisi niin kuin mieletöntä sen muun homman takia. Mutta silloinhan se vaan paljastaa sen virheen sieltä teidän algoritmista. No niin, sitten algoritmin vaiheessa 2. Kun todettiin, että se jako ei mennyt tasaan, niin me... Noissa algoritmeissa se oleellinen asia on, että niiden kuvitellaan jatkavan aina niin kuin seuraavaan askeleeseen, jos ei muuta sanota. Toki me voitaisiin joka kerta sanoa, että siirry seuraavaan, mutta se on jopa konekielessä sisään rakennettu semmoinen ominaisuus, että tehdään yksi käsky, ja sitten kun se on tehty, niin ilman muuta suoritetaan seuraava käsky, jos ei se käsky ole semmoinen, että menepäs tuonne kohtaan. Okei, sitten tehdään algoritmin vaihe 2, missä me laitettiin jakajaksi 3. Algoritmin vaiheessa 3 tehtiin se, algoritmin vaiheessa 2 kasvatettiin, algoritmin vaiheessa 2 kasvatettiin, jakaja kasvatettiin kasvatuksella, ja algoritmin vaiheessa 3 me laitettiin sitten kasvatukseksi 2, ja sitten algoritmin vaiheessa 4 me lähdettiin kysymään, että onko jakaja pienempi kuin luku per 2, eli onko 3 pienempi kuin 12,5, aika selkeästi on, eli tarkoittaa sitä, että palataan siihen vaiheeseen 1 ja jatketaan siitä. Eli sitä tarkoittaa tuo pöytätesti. Ja se on asia, mikä joskus pelastaa, kun ei ole sitä debuggeria olemassa ja ei päästä sitä koodia ajamaan koneella jostakin syystä. Se on liian kallista tai meille konetta sillä hetkellä käytössä tai ei ole sitä ympäristöä, missä se voidaan ajaa. Niin tällä te voitte sen tehdä niin kuin ja katsoa, että toimiiko se ja testata. Ja jos haluatte vinkin tenttiin välikokeeseen, niin ette löydä minulta sieltä 90-luvun alusta yhtään välikoetta, missä ei olisi ollut pöytätestiä, joka on 6 sitä tentistä, eli 1/4. Eli jos tämän tekee huolella läpi, niin siinä on maailman helpommat 6. Ei tarvitse muistaa yhtään sanaa ulkoa, ei tarvitse muistaa, että mitä tarkoittaa funktio tai metodi tai oli jotain muuta. Sen kun tekee tuosta niin kuin käsketään. Maailman helpoimmat 6. Joo, sitten tuossa on käyty toinen pöytätesti läpite, ja tässä pöytätestissä kun katsotte, niin huomaatte, että tässä tosiasiassa rupeaa tulemaan tyhjä käyntiin jos ei kohti. Eli oikeastaan me huomataan, että tämä homma menee niin kuin tyhmäksi tuossa noilla kieppeillä. Me joudutaan tilanteeseen, mikä johtaa, että ei tämä voikaan enää mennä tasaan. Ja me nähdään tästä asia, kun me katsotaan tätä historiaa, niin me nähdään tästä se kriittinen kohta, mikä on. Eli oikeastaan se on neljä juuri tuosta on se kriittinen kohta, mihin kannattaisi lopettaa. Että ei kannata ajaa sen pitemmälle, mitä tuo on isompi kuin tuon luvun neljä juuri. Että silloin kannattaisi jo lopettaa, koska tämä loppu ei tuota enää meille uutta asiaa tähän. Eli sieltä me nähdään, että meillä voisi olla parempi lopetusehto tässä. Ja sitä ei näe sillä debukkerilla, koska se debukkeri ei näytä historiaa. Okei, katsotaan nyt tämä, kuitenkin tämä debukkaus. Me voidaan aloittaa koko ohjelman ajaminen ihan alusta, askel kerrallaan, mutta käytännön elämässä voi olla monesti pitkän aikaa muita tapahtumia ennen kuin me tullaan tänne meidän algoritmiin. Ja sen takia tällä debukkauksessa erittäin tärkeä käsite on keskeytyskohta, breakpoint, mikä tulee, kun mennään hiirellä tänne kohti ja painetaan klik-klik, niin sinne silloin tulee tuommoinen pieni piste, mikä tarkoittaa, että jos me ajetaan tämä debukkaamalla, niin se pysähtyy tähän kohti. Ja nyt sanotaan sille, että lähepäs käyntiin, mutta ei sanota sille run s, vaan sanotaan, että debug s. Ja sitten sanotaan, että ajapas sitä debukkaa niin kuin Java-applikaationa, joka voitaisiin tehdä tuosta meidän lutikan kuvasta. Ja nyt se teki meille vähän erinäköisen ympäristön. Se pitää ensin vähän hahmottaa, missä meillä mitäkin on. Tuota ikkunaa mä en tuolla nyt tarvitse. Tähän hätä otetaan ne pois sieltä, niin saadaan vähän enempi tilaa. Eli tänne se tekee tämmöisen pikkuikkunan, mihin se listaa kaikki tuntemansa lokaalit muuttujat. Eli siitä me nähdään, että luku on nyt 25, kun me tultiin tänne. Jakajaa ei ole vielä olemassa, kun me ei tuota lausetta tehty. Ja sittenhän meillä tässä debukkauksessa on näitä komentoja, mitkä kannattaa opetella ulkoa nuo nappulat niihin käytännön hommia varten. Eli me voidaan tehdä step into, eli jos meillä olisi aliohjelmakutsu seuraavana, niin step into hyppäisi ne aliohjelmaan ja antaisi mennä sieltä. Mutta ajatelkaa, jos se aliohjelma olisi se kävele, me mentäisiin katsomaan, mitä se kävele tekee, niin pikkasenko saataisiin kauan katsoa, mikä se on. Niin sen takia monesti järkevämpi on step over, mikä tarkoittaa, että se tehdään se kävelehomma siinä nytte, ja sitten me ollaan kiinnostuneita, että mitä sen jälkeen tapahtuu. Eli toi on monesti tuossa. Sitten joskus, kun me ollaan vahingossa tultu aliohjelmaan, mistä me ollaan kiinnostuneita, niin me voidaan sanoa, että step return, eli kulen niin kauan aikaa, kun tullaan ensimmäiseen kohtaan, missä poistutaan sitä aliohjelmasta. Että noi on ne tärkeät. Ja otetaan tuo step over, niin me saadaan nyt, että nyt sinne syntyi jakaja ja se on kakkonen. Eli nyt me tehdään just sitä asiaa, mitä me äsken tehtiin täällä pöytätestissä. Eli näitä samoja asioita me saadaan täällä tämän koneen tekemänä. Mutta tästä pöytätestistä mä näen sen, että joskus tämän jakajan arvo oli 3. Tuosta debukkauksesta, kun te olette ajanut johonkin kohti, niin debukkaus on teillä oikeastaan niin kuin pelkästään tästä historiasta yksi ainut siivu. Että se kertoo vähempi, joo. Joo, siis nämä komentoriviltä ajettavat tai ihan toi Linuxin perusdebukkeri, niin sehän kun se toimii komentoriviltä, niin sehän jättää siihen ruutuun sitä historiaa koko ajan. Että ne on ihan totta, mutta ne on niin inhottavia käyttää, että mä en kovin helpolla jaksa niitäkään. Siis ne on... Okei, sori. Sä puhuit eri asiasta. Eli sä puhuit siitä, että lisätään tulostuslauseita tänne ohjelmaan. Okei, se on se tapa, millä minä debukkasin pienenä, kun ei ollut näitä vehkeitä. Ja mitä se tarkoittaa? Sitten mä joudun riisumaan ne printfät pois sieltä. Eli tämän idea on se, että tätä ohjelmaa ajetaan häiritsemättä sitä. Siihen ei tehdä muutoksia, koska ne muutokset saattaa rikkoa sen toimintaa. Joo. Mutta käytännössä... Me ei hirveästi sitä tarvita. No niin, sitten onko luku 2? Eli nytten periaatteessa, muista toimiko tämä Eclipse, kun mä maalaan tuon. Se ei kerro sitä, mutta sitten mä painan oikealla napilla, onko täällä Add Watch? Joo. Me voidaan lisätä tänne omia lauseita. Eli noitten lokaalien muuttujen lisäksi me voidaan lisätä tänne omia lauseita ja nyt ne on tuolla vähän eri ikkunassa, niin mä raahan tuon ikkunan tuonne toiseen paikkaan, että nuo ei mene hukkaan. Täällä on, mä ainakaan debukannut jotain muuta, niin otetaan kaikki pois sieltä ja lisätään uudestaan tuo tuonne watch-ikkunaan, eli katseluikkunaan. Eli me nähdään, että onko vastaus kysymykseen luku on 2, niin se on nyt false, eli luku ei ole 2. Kyllä mä tosin se itsekin osannut laskea, mutta sitten kun on vaikeimmista asioista kyse. Eli niin kuin mä äsken sanoin, että tuossa laitetaan tuonne meidän meidän pöytätestiin tuommoinen arvo, että luku per 2 paljon sitä tulee, niin me voidaan esimerkiksi semmoinen lisätä tänne WATCHiin. Eli lisätään tänne nyt, että luku jaettuna jakaaja. Ja se on valitettavasti kokonaisluku jakolasku. Ei hyvä jutska. Mä joudun pikkasen korjaamaan tuota. Kuinka sitä korjataan? Edit WATCH. Elikkä mä korjaan sitä sen verran, että mä aloitan tuon mun laskemisen kertomalla tuon luvun reaaliluvulla, jolloin se lasku muuttuu reaalilukuun laskuksi, ja nyt mä saan sitä haluamani 12,5. Eli tällä tavalla mä voin niin kuin lisätä vaikka kuinka paljon asioita tänne debukkeriin, millä mä niin kuin seuraan, mitä tässä tapahtuu. Ja nyt mä sitten voin tässä mennä viuhtoon, ja se oli muistaakseni F6, vaihdetaan tuolta. F6 on se step over, niin mä painelen nyt F6. Elikkä sitten suoritetaan jakojäännös on luku per jakaaja, niin näette, että 12,5, niin silloinhan sieltä on yksi jäänyt ylite, eli se on se jakojäännös. Onko se nolla? Me, jos epäillään, että onko se nolla, niin me voidaan taas tämä maalata tästä ja laittaa tuonne WATCHiin ja katsoa, että onko jakojäännös nolla, antaako se true vai false. Mutta kyllä mä nyt uskon, että se ei ole nolla, eli silloin se jatkaa seuraavasta ja tekee jakaaja plus on kasvatus, eli nytten jakaajaksi tuli 3. Ja tämä on silleen kiva tämä debuggeri, että tämä kertoo, mihin kohti on tullut muutos edellisen kerran jälkeen. Eli nyt se näytti kauniin keltaisella meillä, että tuo muuttui tuossa äskeisessä lauseessa. Ja nyt kun me tehdään tuo lause, painaa se F6, että tehdään kasvatus on 2, niin se näyttää meiltä kasvatus muuttui. Että tämä on sikahieno vekooti. Opetelkaa käyttämään tätä. Käyttäkää aikaa tämän opettelemiseen, koska se aika maksaa teille monin kerroin itsensä takaisin. Ja sitten kun te yritätte oppia ymmärtää, mitä tarkoittaa aliohmat, mitä tarkoittaa oliot, mitä tarkoittaa olion muodostajat, kun ne voitte kaikki käydä tällä läpi, että mitä se tekee siinä, niin te saatte kunnollisen ymmärryksen, että mitä se ohma on. Se ei ole mikään sellainen hämy vaan, missä on lauseita ja kai se jotain teki. Okei. Ja tälleen se mennään sitten läpi, ja sitten me tullaan siihen tilanteeseen, että se laski sen ja nyt sitten sai arvo, että onko false, kun se tuli pois sieltä aliohmasta. Menkää itse sitä askel kerrallaan läpi. Katsotaan tämä meidän tarina loppuun. Mä olin vähän liian hidas tässä, mutta katsotaan nopeasti tämä loppuun. Sitten meillä on tietorakenteessa tietorakenteita, mitä me tarvitaan, on taulukot, joista me leikittiin viimeksi niillä korttipakoilla. Se on sillä monisteessa vähän kauniimmin. Tämä mun HTML muun niin ei osannut tehdä sitä yhtä kaunista. Eli taulukoihin oleellinen asia on indeksit. Ja niihin on erinäköisiä algoritmeja, mitä viimeksi treenattiin. Sitten me voidaan pelata indekseillä, taikka silloin viimeksi, kun mä leikin sillä mun järjestämisohjelmalla, niin mulla oli siellä semmoinen asia, mitä pikkulapset tykkää paljon enemmän käyttää kuin indeksi. Ei onnistu meikäläisen tenaville, ehkä nyt onnistu, kun ne on pelannut laivaupotusta, niin onnistu ehkä käyttää indeksejä, mutta pienempänä olisi aivan turha ollut sanoa, että kerro missä se on, kun ne aina näyttää, että se on tossa. Niin oikeastaan niin kuin selkeämpi väline jonkun paikan näyttämiseen on osoitin. Javasta tämä ilo on riisuttu pois, Javassa ei ole osoittimia, vaikka Javassa kaikki on oikeasti osoittimia, niin siellä ei ole semmoista osoitinta, jolle voidaan sanoa, että hyppääpä seuraavaan. Semmoinen osoitin Javasta puuttuu. Ja sen takia Javan taulukkoja pitää käsitellä meidän indeksien kautta, eli nyt kun tässä jutussa sitten pohditaan, että onko se algoritmi erilainen indekseillä tai osoittimilla, niin ei se nyt oikeastaan ole erilainen, mutta ne osoittimet olisi vähän helpompia. C:ssä ne osoittimet on olemassa, mutta sitten kun niitä käyttää kokemattomat ihmiset, niin sitten saadaan tämmöisiä, niin kuin tämä puhelio, että se kaatuu sitten vähän väliä, kun ne osoittimet osoittaa niille väärään paikkaan. Taulukot voi olla kaksiulotteisia, eli siihen mennään sitten indeksillä, eli esimerkiksi sanottaisiin, että tämän, jos tämän taulukon nimi olisi peli, niin sen kolmannen rivin ykkössarakkeessa meillä on pata kakkonen. Oliko täällä kaksiulotteiset taulukot sillä edellisellä kurssilla? Oli. Loikataan se, että se on hyödyllinen rakenne. Sitten meillä voi olla sellaisia sekarakenteita, että esimerkiksi tuommoinen merkkijono, ja me siitä tehdään sanataulukko sillä tavalla, että me jemmataankin tänne noita viitteitä tuonne. Eli tämä meidän taulukko onkin, niin kuin, että ensimmäinen sana on tuossa ja toinen sana alkaa sitten tuosta paikasta ja kolmas sana alkaa tuosta paikasta ja neljäs sana alkaa tuosta paikasta ja niin edespäin. Että me voidaan sotkea keskenään tavallaan näitä viittauksia ja taulukoita. Niitä tulee sitten vastaan vastaan myöhemmin. Ja sitten tuossa nyt on kasa kerrottu noista. Ja aliohma on minun mielestä kaikista tärkein rakenne, mitä maailmassa on algoritmeissa. Koska jos meillä ei ole sitä, että me voidaan sanoa kävele, niin me joudutaan joka asia sanoa niin yksityiskohtaisesti, että me ei ikinä saada mitään valmista. Ja aliohmille kuuluu parametrit, kuten äsken todettiin. Eli tässä meillä oli oleellisena asiana, että se sama aliohma toimii eri tavalla, kun sille viedään eri parametri. Sitten tuosta lukekaa itse tämmöinen jännä peli. Tämä oli meillä tehtävä. Tämä oli meillä joskus tuonne opiskelijoiden lähtötasotesti. Että meillä on tämmöinen vieraanmaa valtakunta, missä on tien risteys. Täällä seisoo paikallinen asukas täällä risteyksessä. Noin. Ja sitten täältä tulee niinku turisti paikalle. Ja nämä immesithän on semmoisia, että niitä on kahta sorttia. Semmoisia, jotka aina puhuu totta. Ja sitten semmoisia, jotka aina valehtelee. Mutta kun niistä ei päälle päin näe, että kumpia ne on. Ja nyt meidän pitäisi tietää tässä tienristeyksessä tekemällä sopiva kysymys kaverille, että kumpaako tietä päästään pääkaupunkiin. Mä oon melkoisen varma, että erittäin harva teistä kykenisi keksimään sen kysymyksen, jos se asetettaisiin näin. Ja sitä ei ollut siinä meidän lähtötasotestissäkään tehty sillä tavalla, että olisi niin kuin käsketty itse keksiä se kysymys, vaan kysymys oli muutettu sillä tavalla, että annettiin joukko kysymyksiä ja kysyttiin, että mitkä näistä olisi semmoisia, millä saadaan selville, että onko oikein, jos mä lähden tänne, niin mä pääsen pääkaupunkiin. Mitä mä kysyn tuolta kaverilta, koska mä en tiedä siitä, että puhuuko se totta vai ei. Mutta mä tiedän sen, että jos se valehtelee, niin se valehtelee kaikkiin vastauksiin. Ja tämä oli erittäin surkea tämä tulos, mikä tästä tuli. Eli se alitti arvauksen tason tossa. Ja koittakaa tehdä itse tämä ensiksi. Ja sitten koittakaa lukea tämä mun tarina, että miten me voidaan muuttaa tämä niin kuin absoluuttisen yksikäsitteiseksi tämä homma ja selvittää tämä asia. Ja siitä me päästään sitten logiikkaan, jota toivottavasti on enemmän käsitelty sitten diskreetin matematiikan kurssilla. Diskreetin matematiikan kurssilla. Täällä on toinen samanlainen on tuommoiset, että jätkät valehtelee yhtenä päivänä ja toiset toisena päivänä ja koittaa selvittää, että kuka valehteli toisena päivänä. Ja siinä on muistaakseni mulla sitten iso kasa muita kivoja vastaavia, että treenatkaa niillä, koska ne opettaa teitä käyttämään päätä. Sitten meillä on, huomaatte, että tuohon tulee semmoisia lauseita, kun joku on totta tai ei ole totta, niin niillä voitte laskea sillä tavalla, että niin mä hukkasin sen, eli voidaan sanoa, että mikäli kello on tolla välillä, mutta me voidaan sanoa, että mikäli kello ei ole tolla välillä. Eli siihen voidaan liittää not eteen. Ja sitten me voidaan yhdistellä niitä ndlle ja orelle ja muilla noita ehtoja. Ja sitten me voidaan muodostaa tämmöisiä kaavoja noiden ehtojen välille. Eli esimerkiksi joku valehtelee aina ja sitten sille annetaan toinen ja toinen ehto. Niin se on sama asia, kun se ensiksi valehtelee siihen ja muutetaan tuo päinvastaiseksi. Eli and muutetaan oriksi ja laitetaan tuohon. Eli tämä vastaa sitä teidän yhteenlaskusta tuttua kaavaa, että 2 kertaa 3 plus 5 suluissa on sama kuin 2 kertaa 3 plus 2 kertaa 5. Eli tämä vastaa samaa kaavaa, mutta täällä laskennassa se on sikäli erikoinen, että se toimii molemmin päin. Kertolaskussa ette voi vaihtaa ton tilalle niin kuin plussaa, mutta täällä voitte vaihtaa. Ja mikä täällä on ihanaa, niin täällä on helppo todistaa. Eli analyysissä todistaminen on aika vaikeaa, koska on täysin jatkuva, mutta tämä on totaalisen diskreetti, niin täällä on helppo todistaa, että tämmöinen kaava on totta. Ja käykää nämä itse sinne demoihin läpi. Jäikö siellä demotehtävissä jotain, mistä oli mahdollisesti kysymyksen murheita? Tuo katsottiin. Ai tuo, voi ei. Katsotaan nopeasti tuohon, että miten mä lähtisin tekemään, koska tuo on muuten työläs tehdä, se on kiva tehtävä muuten. Eli kysymys on siitä, että saako joku kortti tulla johonkin pakkaan. Niin. Lähdetään tekemään sitä sillä tavalla, että meillä on se seiskapakka, niin mikä sille on se oleellinen ehto. sille oleellinen ehto, että se ekaksi kortiksi sen seiskapakkaan saa tulla seiska. No, jos siellä seiskapakassa on ennestään seiska ja sinne yrittää ysi, niin miksi mä sanon sille ysille, että sä et saa tulla? Mikä on se oleellinen asia siinä, että miksi se ysi ei saa sinne tulla, mutta kasi saa? Eli niiden erotus, sen uuden yrittäjän ja sen vanhan kortin erotus on yksi siinä tapauksessa. Ja sitten, milloin se seiskapakka lopetetaan? Eli mikä on viimeinen kortti, joka sinne tulee? Se on kurko. Ja sitten seiskapakassa ei sen kummempaa olekaan, mutta esimerkiksi kutospakka, se keskipakka, minne kutosia laitetaan, pistetään koo niin kuin keskipakka, siihen voisi kirjoittaa enempi, niin ekaksi kortiksi ne tulee kutonen, ja mikä tulee seuraavaksi? Vitone, miten se tarkoittaa, että se on tässä kohti? Se on yhtä pienempi kuin se edellinen, joka sinne saa tulla. Eli kun me lasketaan sen nykyisen ja uuden ero, kumminpäin nyt vähennetäänkään, mä ajattelin, että se vähennetään niinpä, että 5 miinus 6, niin tulee miinus 1, niin silloin se saa sinne saapua. Ja se lopetetaan sitten, kun sinne on 1 mätkästy. Mutta siinä on semmoinen erikoisuus, että sitten kun siihen on tullut 1, niin sen päälle saa tulla 6. Eli jatko. Eli tämän 13 päälle, kun sinne ei saa tulla ketään, niin mähän voin sanoa tähän vaikka, että 20. Jos meitsiltä löytyy pakasta kortti, joka on 20, niin sen saa laittaa sen 13 päälle, mutta kun meitsin pakasta ei löydy semmoista, niin silloin se niin kuin tarkoittaa sitä, että se 13 jää väkisin siihen pakan päällimmäiseksi. Eli nyt kun me kyetään tällä tavalla lausumaan tämän pelin säännöt, me saadaan tämmöinen sikasimppeli taulukko siitä. Ja tästä taulukosta meidän on helppo kirjoittaa se algoritmi. Miksi mä tämän pistin tähän demotehtäväksi? Sen takia, kun joku teki jollakin kurssilla mulle tämän harjoitustyön, tai siis tämmöisen pelin, niin se koodi, mikä tarkisti, että saako tämä kortti tulla siihen, kun se oli tehty sillä if-tavalla, niin se oli näin pitkä. Ja arvatkaa, jos siinä on yksikin virhe jossain kohti, kuka pystyy todistamaan, että näin pitkä kasa ifejä niin kuin oikein? Ei yhtään kukaan. Eli kun se muotoilee eri tavalla se ongelman, niin siitä saa pienen taulukon ja pienen algoritmin, ihan niin kuin meillä se opettajan tehtävä siellä viime jutskassa. Keksi ilman lajittelua toimiva, juu, eli tuossa ette saa käyttää lajittelua, leikkikää tuolla valmiilla. Ja tuo TDD tarkoittaa sitä aina, että miettikää ensiksi mitä olette haluamassa, miettikää minkälaisia tuloksia haluatte. Joo, ja nuo liittyy siihen ylimääräiseen, kyllä nuo pitäisi tuosta olla tehtävissä. Kysykää mailille, jos siellä jää jotain epäselvää. Lähdetään syömään.